Sitten neljäs luento. Ja otetaan nyt tässä vähän tämmöisiä aiheita, mitä ei oikeastaan demoissa voida kauheasti käsitellä. Ja osalle on varmasti hyvin tuttua, koska useimmilla ihmisillä on jo oma tietokone. Mutta käydään nyt kuitenkin ihan perusteet tästä aihepiiristä läpi. Eli että mitä kaikkea osia sinne tietokoneessa on ja miksi ne toimii ja miten ne toimii. Ja kaikkea muuta sitten tähän tietokoneen hankintaan liittyvää pientä vinkkiä. Vähän verkkoyhteyksistä, erilaisista tietokonevaihtoehoista. Käydään läpi myös tämmöisiä älykännyköitä ja tabletteja ja muita tälleen lyhyesti. Ja sitten ihan lopuksi, että miten sitä omaa konettaan voisi vaikka vähän niin kuin saada toimimaan vikkelämmin. Jos tuntuu, että se kone on hirveä hias, niin se ei tarkoita, että sen aina tarvii olla niin hias. Eli tämmöinen oman tietokoneen ympärillä pyörivä luento nyt. Mennään ensin rakennetta ja toimintaa läpi. Eli tietokoneen keskusyksikkö tarkoittaa nyt, jos puhutaan tämmöistä perinteistä kotikoneesta, niin semmoista pöytätietokoneesta, niin se on se harmaa tai musta tai minkä verran oleva iso laatikko, niin se on keskusyksikkö, jonka sisällä on sitten tavallaan kaikki ne tärkeimmät siihen tietokoneeseen liittyvät osat. Ja siihen keskusyksikköön liitetään sitten kaikkia muita laitteita. Ja oikeastaan kaikista tärkein osa, mikä sieltä keskusyksikön sieltä löytyy, on emolevy. Olisiko tuossa kuva siitä, kyllä. Tuo on ehkä hyvä. Tässä on malli siitä, miltä emolevy nyt saattaa näyttää. Niin näitä joka koneessa voi olla vähän erinäköinen. Se riippuu sitä, kuka sen on valmistanut. Mutta ajatellaan vähän niin kuin, että katsoisitte auton konepelialle, niin ei nyt ihan samanlaisia ole kaikissa autossa ne konepelisukset siellä. Vaan siellä on merkki ja malli. Valmistajakohtaisia eroja, samalla tavalla nyt tietokoneeseen. Mutta kaikessa tietokoneessa on emolevy, eli se on tämmöinen yksi levy, jossa on sitten tietyt tämmöiset tyypilliset osat kuitenkin aina. Eli sieltä löytyy prosessorille paikka. Se on tämmöinen niin sanottu soketti. Tässä ei ole prosessoria nyt kiinni, eli tässä on vaan tämmöinen alusta sille prosessorille. Tuossa on sellainen vipu, jota nostetaan, sitten laitetaan se prosessori tähän ja vivulla kiristetään paikalleen kiinni. Ja sen päälle tulee sitten yleensä vielä tuuletin myös. Sitten siellä on muistikammoille paikkoja, tuossa noin. Ja tämmöisiä laajennusväyliä paikkoja. Useimmissa koneissa voi olla tämmöinen AGP-väylä, voi olla myös sitten PCIe-väylä. Sitten on tämmöisiä PCI-väyliä. Vähän riippuu koneen iästä, että minkä nimisiä nämä väylät on ja vähän minkä näköisiä. Mutta käytännössä se vaan tarkoittaa, että kun tietyn niminen tietyn näköinen väylä, niin siihen pystyy laittamaan tietysti vaan siihen sopivan laitteen. Että vanhimmissa koneissa voi olla hyvinkin erinäköisiä, mutta tämmöisiä väyliä joka tapauksessa aina on. Niihin ei normaalisti tavallisen käyttäjän tarvitse mitään ehkä lisäillä, vaan kaikki on jo valmiina siellä koneessa. Mutta jos sitä konetta pitää laajentaa, niin sitten näihin laitellaan lisäjuttuja. Se mitä tavallinen käyttäjä useimmiten joutuu tekemään, niin voi olla, että näihin muistikampapaikkoihin, niihin joutuu lisäämään uusia kampoja. Puhutaan muistista tarkemmin vähän myöhemmin. Sitten siellä on, vähän riippuu koneen iästä, että onko siellä tämmöisiä IDE-konnektoreja, niin saattaa olla myös tämmöisiä niin sanottuja SATA liittimiä. Niin käytännössä liitännät kiintolevylle ja DVD-asemalle ja muille tämmöisille vastaaville laitteille. Niille omat liitännät täällä. Tuossa kohtaa. Sitten siellä on virtalähteeseen menevä liitän. Eli ilman sähköähän tämä ei toimi, tämä emolevy ja sen komponentit. Sitä varten oma liitin. Sitten siellä on monesti patteri. Saattaa olla hyvin tutun näköinen joku sellainen pyöreä patteri, mitä monessa muussakin laitteessa. Et jos kone alkaa olla kovin iäkäs. Ja sitten se esimerkiksi koneen sammuttaessa, niin se hukkaa kellona ja tai muita asetuksia, niin se johtuu siitä, että täällä emolivelolle batteri on loppu, ja se pitää sitten vaihtaa. Sitten täällä on emolivelon toisessa laidassa on tämmöisiä erilaisia liitäntöjä. Nämä on semmoisia, mitkä näkyy sieltä sitten keskusyksikön niin kuin takaluukusta yleensä ulospäin. Ja siellä voi olla tämmöisiä niin sanottuja PS2-liittimiä, joihin pistetään hiiriä tai näppäimistöjä. Uudemmissa koneissa välttämättä näitä ei enää ole. Vaan uudemmissa koneissa on tämmöisiä USB-liittimiä. Useimmat varmasti tietää, minkälaisia on USB-muistitikut, niin ne laitetaan just näihin liittimiin kiinni. Ja uudemmissa koneissa näitä liittimiä on tietysti paljon enemmän. Niitä saattaa olla sitten siinä koneen etupaneelissakin suoraan just näitä muistitikkoja ja muita varten. Niin nämä USB-portit käytännössä korvaa näitä vanhempien koneiden PS2-liittimiä myös. Melkein kaikki lisälaitteet voidaan laittaa näihin USB-portteihin. Sitten siellä voi kuitenkin olla tämmöisiä vanhempia, voi olla tämmöinen niin sanottu serial-portteja, useampia parallel-portteja. Sitten on LAN-portti, niin sanotaan verkkokortille paikka. On tossa, sen alla on taas pari USB-liitäntää lisää samalla kuin tossa, niin kahdessa paikassa. Ja sitten on ääniliitäntöjä. Vähän nyt riippuu sitten, että kuinka hieno tämä meidän emolevy on, että onko siellä suoraan esimerkiksi nämä ääniliitännät sinne emolevylle. Onko tämä verkkoliitäntä suoraan sinne emolevylle. Käytännössä kaikissa uusissa on. Mutta voi olla, että on vanhempi kone, niin siinä voi olla, että nämä äänijutut, niin ne on erillisen, täällä on erillinen kortti, jonka kohdalla sitten tulee ne liitännät. Ja niin kuin tässä on tämä AGB-slot, se on tarkoitettu näytön ohjaimelle. Tarkoittaa sitä semmoista laitetta, joka muodostaa sen kuvan, mikä siinä näytöllä näkyy. Niin tässä yleensä on kortti ja sen kohdalla on sitten näytölle liite. Mutta voi olla niin moderni emolevy, että tässäkään ei ole erillistä korttia, vaan se on suoraan se näyttöliitännässä emolevyssä itseessä, että siinä on suoraan integroituna tämmöinen näytönohjaaja valmiiksi. Sitten mitä modernimpi ja hienompi emolevy on, niin sitä enemmän kaikkea näitä on valmiina siinä. Ja mitä vanhempi se on, niin sitä enemmän täällä on sitten lisää kortteja, josta sitten tulee ne samat liitännät meille esiin. Mutta ei tästä nyt tarvitse tästä emolevystä sinänsä peruskäyttäjän niin sen paremmin mitään ihmeellistä tietää tai osata muuta kuin tietää, että nämä liittimet yleensä menee suoraan tänne. Siellä on se prosessori ja sitten on muistilipaikkoja. Tällä pärjää alkuunsa oikein hyvin. Eli tuossa mainitsin, niin siellä on tosiaan se prosessori. Niin se on periaatteessa ne tietokoneen aivot. Eli se on se työ, tai sanotaan se on se työjuhta siellä. Että aina kun se tietokone tekee jotain, niin se on se prosessori, joka siellä tavallaan komentaa sitten kaikkia muita laitteita. Prosessorissa pyörii se ohjelma, jota se tietokone suorittaa. Ja prosessorin nopeutta kuvataan monesti, puhutaan hertseistä tai megahertseistä tai gigahertseistä. Joka tarkoittaa, kuinka monta miljoonaa operaatiota sekunnissa se periaatteessa pystyy tekemään. Se ei suoraan todellisuudessa tarkoita, kuinka tehokas se on, mutta se on jonkinnäköinen tämmöinen viittaus siihen. Niin nykyään puhutaan semmoista 2000 megahertsin koneesta, eli 2 gigahertsin prosessoreista, tai siitä vähän ylöspäin. Siellä ne pyörii. Silleen nyt ei ole suurta merkitystä tänä päivänä, mikä se teho siellä on hertseillä. Kaikki prosessorit on nykypäivänä tarpeeksi nopeilla tämmöiseen niin kuin peruskäyttöön. Poikkeuksena sitten erikseen tämmöiset oikein riisutut koneet, joissa on sitten ihan niin kuin virransäästösysteemuista sitten hitaampia. Mutta tämmöiset perustietokoneet, kun hakee kaupasta, niin prosessori on ihan takuulla tarpeeksi nopea. Sitten siellä emolevyllä siellä on myös siellä on yksi piiri, joka sisältää tämmöisen asian kuin BIOS. Ja siellä on tietokoneen niin sanotut perusasetukset. Eli kun pistetään koneeseen virta päälle, niin se konehan ei tekisi yhtään mitään, jos ei sille ensin ole jotain ohjelmaa, jota se suorittaa. Se pitää aina prosessorilla olla ohjelmaa, jota se suorittaa. Ja se ensimmäinen ohjelma, mitä se suorittaa, löytyy just tältä BIOSista. Et jos BIOS on rikki tai puuttuu, niin pistetään virran päälle, niin tuuletti hyrähtää käyntiin, niin mitään ei tasaan tapahdu, jollei sitä BIOSia siellä ole. Koska se ei tee mitään. Jostakin sen pitää niin kuin lähteä liikkeelle. Ja täällä BIOSissa on myös sitten kaikilla maailman tämmöisiä muita perusasetuksia liittyen näihin emolevillä oleviin laitteisiin ja muuhun, että sieltä yleensä nyt saadaan jotain kuvaa pihalle ja että se kone osaa yleensä sitten käynnistyä jostakin, ladata sitten jonkun Windowsin tai jonkun muun käyttöjärjestelmän. Että se BIOS on tavallaan tämmöinen pieni käyttöjärjestelmä, jolla saadaan sitten otettua käyttöön sitten joku se oikea, kuten Windows tai joku Linux tai joku muu, mihin saadaan sitten meidän haluamat ohjelmat ja muut toimimaan, mutta siinä BIOSin päällä itse ei paljon vielä mitään toimi. Sitten tosiaan siellä oli paikat, niin keskusmuistille, siinä nyt ei näkynyt niitä muistikampoja, mutta niitä voitte verkosta katsella tarkemmin, miltä ne näyttää. Niin keskusmuisti nyt on äärimmäisen olennaista sen koneen nopeuden kannalta ja muutenkin toiminnan kannalta. Jos keskusmuistia ei ole, niin ei sillä juuri mitään ohjelmia voi suorittaa. Pitää olla joku tämmöinen muisti, jossa se suoritettava ohjelma sitten sijaitsee. Se ladataan sinne muistiin jostakin levyltä tai muualta ja pyöritetään sitten siinä muistissa. Voi niin kuin nyrkkisääntönä voisi melkein sanoa, että mitä enemmän keskusmuistia, sen nopeammin se kone periaatteessa voi nykypäivänä toimia, koska se muistin määrä tavallaan tulee rajoittavaksi enemmän kuin se prosessorin teho. Jos käyttää paljon ohjelmia yhtä aikaa ja muuta, niin ne vaatii aina vain enemmän muistia. Ja sitten kun muisti alkaa olla vähissä, niin se koneen toiminta hidastuu ihan sen takia. Puhutaan tuosta vielä myöhemmin. Tosiaan sitten oli näitä liittimiä ja korttipaikkoja siellä. No, mitäs muita laitteita siellä nyt? Mä en näistä näytä sen paremmin mitään kuvia tässä. Voisin ehkä tähän luontomateriaaliin vielä vaikka ehkä linkittää kuvat noihin. Niin voitte sitten katsoa niitä siinä vaiheessa, kun seuraatte tätä luentoa. Niin, siellä on kiintolevy. Puhutaan myös nimellä kovalevy. Eli se on se paikka, missä ne kaikki teidän tiedostot siellä koneella on. Eli se keskusmuisti on semmoinen, missä tieto ja ohjelmat säilyy vaan niin kauan kuin virtakoneessa päällä. Kiintolevy on semmoinen, mihin voi tallentaa niin kuin pysyvästi. Että kun virtakin sammutetaan, niin kiintolevyllä olevat asiat säilyy. Ja silloin kun pistetään virtakoneeseen päälle, se BIOS lähtee sieltä, tai prosessi lähtee suorittamaan BIOSissa olevaa ohjelmaa, ja sitten se ensimmäisenä, kun se saa systeemin noin jotenkin liikkeelle, niin pääsee lukemaan kiintolevyä, niin se rupeaa sieltä etsimään sitten, että löytyykö sieltä nyt sitten joku esimerkiksi käyttöjärjestelmä, vaikka Windows. Jos löytyy, niin sitten se lataa sen keskusmuistiin, ja Windows ottaa sitten niin kuin BIOSilta ohjat itselleen ja lataa sitten kaiken, mitä se itse tarvitsee keskusmuistiin. Ja sitten voitte ruveta käynnistelemään eri ohjelmia ja muita. Hiiri toimii ja voitte sieltä valkata, mikä ohjelma käynnistyy ja näin poispäin. Mutta se kova levy on kuitenkin se, mikä sisältää sen sitten sen Windows-vaatimat tiedostot ja muut ja kaikki teidän tiedostot. Eli käytännössä, kun teillä on tietokoneella siellä on vähintään se C-asema, niin se on se kiintolevy. Ja voi olla muitakin asemia. Voi olla, että tämä kiintolevy on jaettu useampaan asemaan, mutta useimmiten nykypäivänä se on vain yksi ainut asema. Sitten jos siellä koneella monesti näkyy D-asema, niin jos se ei ole joku toinen pala tästä kiintolevystä, niin se on sitten monesti tämmöinen DVD-asema tai CD-asema, jolla voi sitten lukea CD- ja DVD-levyjä ja mahdollisesti kirjoittaa. Nykypäivänä ei kannata hankkia semmoista tämmöistä niin sanottua, niistä puhutaan optisina asemina, optista asemaa, joka ei osaa esimerkiksi kirjoittaa näitä. Se ei ole ainakaan kustannuskysymys. Ja näitä on nyt sitten tietysti hirveästi erinäköisiä, ja luvataan, että joku tukee tietynlaista DVD-muotoa ja joku toinen jonkun toisenlaista, niin niistä ei ehkä kannata hirveästi nykypäivänä välittää. Niin melkein kaikki toimii ristiin ihan hyvin, että ei mennä siihen viidakkoon tässä. Sitten siellä keskusyksikön sisällä on vielä virtalähde, joka muuttaa sitten sen verkkovirran sopivaksi sille emolevylle ja laitteille. Että nämä tietokoneen sisäiset laitteet käyttää 5 voltin tai 12 voltin virtaa. Eli sinne jos avaa tuon kotelon ja katsoo, että mitä siellä on, minkälainen emolevy ja muu, niin ei sillä tarvitse hirveätä sähköiskua pelätä, niin kuin virtalähde on edes jotenkin ehjä. Et sieltä niin näin saa sen 5 tai 12 volttia, niin just se ehkä säpsähtää. No, käydään vielä ulkoiset laitteet läpi, mitä yleensä on. Eli kun keskusyksikkö on käyty, tiedetään mitä siellä on, siellä on erilaisia liittimiä ulospäin, niin sitten me tietysti tarvitaan kaikkia syöttölaitteita, joilla voidaan kommunikoida sen keskusyksikön ja tietokoneen kanssa. Eli me tupataan sinne näppäimistö ja hiiri kiinni, se voi mennä siihen PS2-liitäntään tai sitten sinne USB. Se riippuu, minkälainen liitin meillä nyt niissä sitten on. Sitten on tietysti kaikki kuvanlukijatulostinta, jota voidaan liittää koneeseen kiinni. Täällä yliopistolla nämä on yleensä verkkolaitteita. Yhtä lailla meillä voi kotonakin olla verkkolaitteita. Meillä on vaan pelkästään verkkolaitettu koneeseen kiinni ja sen kautta sitten keskustellaan kuvanlukijan ja tulostimen kanssa. Mutta tyypillisemmin ne kotona laitetaan siihen USB-liitäntöön. Sitten toki se näyttö, että nähdään mitä siellä tehdään. Tietokoneita voi olla hankala käyttää ilman näyttöä. Tosin tämmöisiä siis palvelintietokoneita ja muita, niin niitä saattaa hyvinkin käyttää ilman näyttöä. Että vain verkon ylitse komennetaan näitä koneita, niin niihin ei tarvita omaa näyttöä, eikä näytön ohjata välttämättä ollenkaan. Sitten on modeemi tai joku muu laite, jolla saadaan se kone verkkoon. Monesti laitetaan just siihen USB-väylään kiinni. Digikamera. Sitten monitoimilaitteita näistä tulostamista ja skannereista erikoisversioita, digi-TV-kortti. Ja mitä nyt sitten milloinkin keksitään? Digi-TV-kortti voi olla semmoinen, mikä laitettu sinne erilliseen korttipaikkaan liitännään sinne suoraan emolemille, tai sitten se on taas sinne USB-liitännässä. Käytännössä lähestulkoon kaikki laitteet laitetaan siihen USB-liitännään, niin kuin tuo digikamerakin. Että kun sä oot ottanut valokuvia, te laitatte piuhan koneeseen kiinni, se on just tähän USB-hän, ja sitten saatte siirrettyä ne kuvat koneelle. Käydään sitten tälleen vähän yksityiskohtaisemmin läpi, että vielä miten se tietokone oikeastaan toimii kunnolla. Mä jo selitin tuossa, että mitä tapahtuu, kun se käynnistetään, että sieltä latautuu käyttöjärjestelmä ja niin poispäin. Miten sitten tämä tarkempi yhteispeli kaikkien näiden ja näihin liitettyjen laitteiden kanssa tai laitteiden välillä tapahtuu? Ei suostu nyt pienentämään tuota kuvaa, otetaanpas se nyt tulisteltä. Mitäs tämä sekoilee nyt tämä Opera? No, yritetään saada tästä selvä. Eli katsotaanpas. Tuossa on tavallaan se emolevy nyt kuvattuna. Ja siihen on vielä sitten kuvattu nämä asiat, miten siihen nämä eri laitteet liittyy. Siellä on just noin näppäimistö, hiirikirjoitin, skanneri, niin ne menee tuolta, ties millä liittimellä kiinni tähän. Mutta nykypäivänä tärkein on tuo USB, kaikki muut on vähän niin kuin pois siirtynyt. Sitten CD-asema, kiintolevy, levykeasema, näillä on IDE, tai mikä lieneekin liitin tällä päivänä. Levykeasemaa ei hirveästi käytetä enää. Sitten on erilaisilla korttipaikoissa on kiinni äänikorttimodeemi, tai ne on suoraan tässä emolevyssä jo valmiina, ettei tarvitse korttipaikassa olla enää mitään. Ja sitten on tuo näytöohjaaja, joka liittyy tuonne näyttöön, ja verkkokortti. Eli tämä oli tämä paletti, mikä meillä on tässä. No, sitten kun sitä konetta ruvetaan käyttämään, niin siellä tietysti tieto liikkuu paikasta toiseen. Eli siellä on ollaan me se käyttäjä, me kommunikoidaan sen tietokoneen kanssa hiiri- ja näppäimistön avulla, ja nähdään sitten näytöltä, näytönohjaimen välittämänä, että miten se tietokone reagoi tähän. Eli tavallaan me komennetaan tätä tietokonetta ja sen laitteistoa näillä hiirillä ja näppäimistöllä. Jotta näiden laitteiden, just näin kaikki, mitä ihan pelkästään se hiiri ja näppäimistö ja kaikki tulostimet ja muut, jotta ne toimisi tässä tietokoneessa, niin niitä pitää tietysti pystyä sen tietokoneen keskusyksikön jollakin tavalla komentamaan. Ja logiikka menee sillä tavalla, että siellä tietokoneessa pyörii se käyttöjärjestelmä. Se on se pohjimmaisin ohjelma, jonka päällä sitten toimii kaikki ohjelmat ja muut. Tavallaan tämä käyttöjärjestelmä antaa meille vakioidun rajapinnan siihen, että miten me voidaan käyttää sitä tietokonetta. Ajatellaanpa nyt tilanne, että minä istun työhuoneessa työkoneen ääressä. Siinä on tietyt laitteet kiinni ihan eri valmistajien kuin esimerkiksi mun kotikoneella tai jossain kolmannella koneella. Mutta käytännössä mun ei tarvitse välittää sitä, että ne on eri valmistajien tekemiä. Mulla käynnistyy koneeseen Windows ja Sitten mä vaan käytän näppistä, ei mun tarvi välittää, että sinne lukee Acer tai joku muu sinne näppiksi. Se toimii ihan hyvin. Se käyttöjärjestelmä piilottaa multa sen, että se on jonkun tietyn valmistajan tekemä joku laite. Ja se, miten tämä piilottaminen tapahtuu, se tapahtuu sillä tavalla, että aina jokaiseen laitteeseen liittyy ajuri. Ajuri tarkoittaa nyt sellaista pientä ohjelmaa. Et esimerkiksi kun minä liitän jonkun tietyn valmistajan näppäimistön USB-väylän kautta tuohon tietokoneeseen, niin käyttäjärjestelmä vähän aikaa pyörittelee sinne päätä ja toteaa, että ihan tämmöinen laite löytyy, se tunnistaa sen, joo, ja sitten se asentaa jostakin verkosta tai silloin valmiiksi jossakin tallessa jo tietynlainen ajuri juuri tätä laitetta varten. Se asentaa sen käyttöön. Ja sen jälkeen se pystyy tulkkaamaan sen, että mitä tämä näppäimistö lähettää sille tietokoneelle päin. Se ymmärtää, että se on näppäimistö ja tietää, kun mä painan jotakin tiettyä näppäintä, että se ajattelee, tuli O-kirja ja se osaa sen laittaa sitten johonkin. Tämä ajuri on semmoinen, jonka tämä laitteen valmistaja on ohjelmoinut. Ja se ajuri on aina tavallaan niin kuin tämmöinen käyttöjärjestelmäkohtainen. Että jos joku nyt valmistaa näppäimistöä ja tekee sitä varten ajurin Windows-käyttöjärjestelmää, niin se sen jälkeen toimii sen näppäimistö Windows-käyttöjärjestelmässä. Että jos saman näppäimistön laittaa sitten johonkin, vaikka Macintosh-koneeseen, jos sille ei löydy sitä sopivaa ajuria, niin se ei toimi siellä. Periaatteessa vaikka sama laitteisto olisi muuten täysin, mutta vaihdetaan käyttöjärjestelmäkoneessa, niin jos sille tietylle laitteelle ei löydy sitä ajuria, niin ei se toimi siinä käyttöjärjestelmässä. Ja nyt se ajuri, se on suunniteltu aina sillä tavalla, että jos se on näppäimistöajuri, niin se tarjoaa tälle käyttöjärjestelmälle tietyn tämmöisen standardoidun tavan keskustella sen näppäimistön kanssa. Että se, joka on sen käyttöjärjestelmän luonut, niin se on ilmoittanut, että jos tähän käyttöjärjestelmään tuodaan näppäimistö, sille pitää tarjottaa tämmöinen ja tämmöinen rajapinta, että miten sitä käytetään. OK sanoo laitteistovalmistajat ja ne tekee ohjelma, joka tarjoaa tämmöisen rajapinnan sitten tälle käyttöjärjestelmälle. Ja sitten se käyttöjärjestelmässä toimii kaikki ne laitteet, jotka osaa tarjota sen rajapinnan. Jos ei sitä ajuria ole, mikä tarjoaa sitä rajapintaa, niin ei sen laite toimi siinä käyttöjärjestelmässä. Ja tämä käyttöjärjestelmä taas piilottaa tämmöiset turhat yksityiskohdat eri laitteista sitten ohjelmilta. Esimerkiksi mä käynnistän tuolta nyt vaikka jonkun tekstin käsittelyohjelman ja haluan tallentaa sillä sitten tiedoston C-asemalle, D-asemalle, U-asemalle, ties minne. Niin sen ohjelman ei tarvitse tietää siinä tallentaa, että onko se verkkolevy vai onko se USB-muistitikku vai onko se kiintolevy ja kenen valmistajan laitessa ja niin poispäin. Te voitte kuvitella, että se on aivan mahdotonta tehdä ohjelmia, jos pitäisi tehdä ohjelma, joka sitten tuntisi kaikki maailman erilaiset laitteet. Että se ohjelma ei osaisi tarrantaa U-asemalle, jolle siellä olisi erikseen varauduttu siinä ohjelmassa. Ei semmoista voi tehdä. Vaan se ohjelma tehdään sillä tavalla, että se vaan osaa tallentaa mihin tahansa, mille tahansa, joka näyttää sen ohjelman mielestä levyasemalta. Ja käyttöjärjestelmä tarjoaa sille vaan kaikki mahdolliset jutut, mitkä sen mielestä käyttöjärjestelmän mielestä on levyasemia. Ohjelmaa ei kiinnosta, onko se verkkolevy tai joku muu, se vaan tallentaa sinne, minne haluaa. Ja käyttöjärjestelmä on siinä välissä ja ohjaa sitten oikean ajurin kautta sen tallentamisen oikeaan paikkaan oikealla tavalla. Eli nämä ajurit on täällä erittäin olennaisessa osassa, että tämä koko systeemi toimii. Ja käyttöjärjestelmä on se kaiken ydin, että tavallaan se käyttöjärjestelmä tarjoaa näille ohjelmille semmoisen standardoidun rajapinnan, missä ne toimii. Että kun mä teen ohjelman, niin mun ei tarvitse huomioida mitään erilaisia laitteistoja eikä mitään, vaan mä huomioin vaan se toimii tässä tietyssä käyttöjärjestelmässä ja luotan siihen, että kun käyttöjärjestelmällä myydän tämmöistä asiaa, niin se sieltä tulee. Mä saan sieltä jonkun levyaseman tai jonkun muu. On tietty tapa, millä minä saan siinä ohjelmassa sinne näytölle näkymään jonkun ikkunan ja sinne nappulan. Mun ei tarvitse miettiä, että miten mä teen sen Dellin näytölle tai jonkun muun firman näytölle. Vaan se on aina se sama. Luotan siihen, että se käyttöjärjestelmä hoitaa sen sinne näytölle asti. Mä vaan käytän sen käyttöjärjestelmän tarjoamaan rajapintaa. Voidaan vaikka niin ajatella tällä tavalla, että te opettelette ajaa autoon. Ja autoissa on tavallaan hyvin standardoitu käyttöliittymä tai rajapinta. Siinä on se ratti, se on pyöreä, ja sitten siinä on vaihdekeppi ja ne tietyt polkimet ja tietyssä järjestyksessä. Samalla tavalla käyttöjärjestelmässä on vastaavat asiat tarjolla sekä sille yksittäiselle käyttäjille että ohjelmille. Te hyppäätte autosta toiseen, te osaatte ajaa sitä autoa. Samalla tavalla kuin ohjelma on tehty tiettyyn käyttöjärjestelmään, niin me voidaan siirtää se vaan koneesta toiseen, jos on sama käyttöjärjestelmä, niin homma pelaa. Mutta auto armeija, jos joku vaihtaa vaikka jarruja kytkimen paikkaa siinä autossa. Ei tummit, se ei ole enää yhteensopiva. Pieleen menee ja seinään törmätä. Sama idea tässä, että jos joku sitten menee radikaalisti ja rikkoo tuon käyttöjärjestelmän, muuttaa sieltä jonkun tämmöisen standardoitun asian, mitä ohjelmat käyttää, niin se sitten toimii enää. Niin tuossa vielä kaaviona tavallaan, miten tämä nyt menee. Eli käyttäjä määrää jotakin, käynnistää vaikka ohjelma, niin se käyttäjärjestelmä ottaa, kaivaa se ohjelma sieltä kovalevyltä, lataa sen muistiin. Se ohjelma käynnistyy vaikka Wordin nyt, ja sitten mä vaikka kirjoitan sinne jotakin, eli sitä ohjelmaa pyydetään tekemään jotain, ja pyydän vaikka tulostamaan jotain, niin se ohjelma kasaa tavallaan sen asian, minkä se haluaa tulostaa. Silloin on sitten semmoinen mökkylä, minkä se haluaa nyt jollekin tulostumille toimittaa, mutta ei se tunne maailman kaikkea tulostumia ja muita. Se toteaa vaan, että tästä käyttäjästä nyt löytyy jonkun niminen tulostin tai muu, että heitetään sinne se eteenpäin. Käyttäjästä ottaa sen vastaan sen mökkylä, mikä halutaan sinne tulostimille, heittää sen tulostimen ajuri läpi eteenpäin. Se menee sitten ihan sinne varsinaiselle ohjainkortille, jos se on nyt tässä koneessa fyysisesti kiinni. Jos se on joku verkkotulosti, niin se on tavallaan menee suoraan jo verkkoa pitkin tässä kohtaa se mökkylä, mikä halutaan sinne laitteelle menemään. Ja lopulta se kuitenkin päätyy sinne tulostimelle tai sille laitteelle, mikä se nyt onkin. Ja se sitten tulostaa sen pihalle tai tekee sille, mitä sitten haluaakin. Tämän kaavan, kun ymmärrätte, niin ymmärrätte käyttöjärjestelmistä ja laitteiden ja ohjelmien toiminnasta hyvin paljon. No, sitten voidaan puhua vähän lisää vielä tästä käyttöjärjestelmästä. Eli nyt kannattaa muistaa, että käyttöjärjestelmiä on hirveän paljon erilaisia. Meillä nyt tavallisessa tietokoneessa on muutama vaihtoehto, mutta periaatteessa niin kuin voitte ajatella, että jokaisessa teidän kännykässä on siellä joku käyttöjärjestelmä. Kaikissa laitteissa, missä on niin kuin jonkin sorttinen mikroprosessori, joka suorittaa tätä ohjelmaa, siellä on aina jonkin sortin käyttöjärjestelmä. Joskus se on vähän samaa tasoa kuin se aikaisemmin mainittu BIOS, että se osaa vain tietyt pienet asiat, eikä sen enempää. Mutta esimerkiksi mun kotona on pesukone. Mä sitä pysty hirveästi ohjelmoimaan muuta kuin valkkaamaan sitä, että onko se nyt kirjopesu ja lämpötila ja muuta, mutta siinäkin on prosessori, joka ottaa nämä määrittelyt vastaan, ja siis se on pieni käyttöjärjestelmä. Mä teen tietyt valinnat, sitten se toimii, määrää sitä sen laitteen toimintaa tietyllä tavalla. Ja siinä on pieni pesukoneen käyttöjärjestelmä. Sen nimestä en tiedä, mikä niminen se käyttöjärjestelmä, se on vaan se pesukoneen valmistaja oma, eikä se kenenkään muiden pesukoneessa ole sitä sama, mutta on kuitenkin. Mutta nyt kun kotikoneessa on erilaisia käyttöjärjestelmiä, niin lähinnä oleellista on muistaa se, että jos meillä on ohjelma, joka on tehty käyttöjärjestelmään X, niin se ei toimi käyttöjärjestelmässä Y, jolle ei ole tietoa, että ne onkin tavallaan yhteensopivia ne käyttöjärjestelmät. Ja tämä, että joku olisi yhteensopivia, jonka kanssa tarkoittaa, että se pitää olla käytännössä vähän niin kuin samaa perhettä. Eli nyt puhutaan Windowsista, niin Windowsiakin on montaa eri versiota. Ei ole olemassa pelkästään yhtä ainutta Windowsia, vaan on olemassa esimerkiksi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8 on tulossa ja ties mitä muita vanhempia ja erilaisia versioita. Ja näistäkin on vielä Windows 7 on useampi erilainen versio ja Windows Vista useampi erilainen ja Windows XPstä vielä useampi erilainen. Mutta käytännössä nämä on kuitenkin samaa perhettä. Jos on tehty tämmöinen perus Windows-ohjelma, se toimii kaikissa näissä. Tosin joku voi tehdä sitten sellaisen ohjelman, se on tehty erityisesti Windows 7, niin se ei enää toimi Windows 15 ja Windows XP, jotka ovat tämmöisiä tavallaan vähän vanhempia versioita. Se käyttää jotain semmoisia hienouksia, mitä on vaan tässä uudemmassa. Et sillä tavalla, jos halutaan, niin voidaan tehdä tämmöinen ohjelma, joka ei toimi ihan kaikissa vanhoissa. Eikä nykypäivänä useimmat ohjelmat, jotka tehdään nyt, niin ei ne toimi semmoisissa Windows, jotka on vaikka 15 vuotta vanhoja, vaikka ne tavallaan samaa perhettä, mutta se on jo niin vanha, että siihen ei kannata tehdä niitä ohjelmia. Se hankaloittaa liian paljon se ohjelman tekoa, jos yritetään tehdä semmoinen, että se toimii ihan jokaisessa ikivanhimmassakin. Mutta noin niin perusperiaate. Windowsin tehty ohjelma toimii kaikissa Windowsissa. Pienillä poikkeuksilla, mutta ne ei nyt kuulu tähän kurssiin. Sitten on tavallaan tämmöinen toinen käyttöjärjestelmäperhe, mitä nyt teille ehkä voi tulla vastaan. Puhutaan Unix-käyttöjärjestelmistä. Ja tämä jakautuu sitten useampaan haaraan. On Linux ja Mac, jotka ovat tavallaan haarautuneet tästä Unixista. Tätä Unixikaan ei ole nyt semmoinen yksittäinen ihan pelkkä yksi käyttöjärjestelmä, vaan siinäkin on ollut monennäköisiä haaroja, mutta voidaan ajatella, että nykypäivänä meillä on tämmöistä kolme päähaaraa, Linux, Macintosh, sen käyttöjärjestelmä ja FreeBSD. Niin kaikki nämä on tämmöisiä Unix-pohjaisia, niissä on paljon yhteistä, mutta se ohjelma, mikä suoraan on tehty FreeBSD tai Linuxiin, niin ei toimi toisessa välttämättä. Se saadaan melko helpolla ehkä toimimaan toisessa. Mutta sitä ei voi suoraan, että mulla on sellainen yksi tiedosto, suoritettava ohjelma, joka toimii Linuxissa, niin sitä ei voi suoraan kopioida FreeBSD, ei toimi, eikä Mac OS:ssa. Tässä on nyt merkitystä myös sillä, että minkälainen prosessori esimerkiksi siinä koneessa. Tällainen Linux, Mac, FreeBSD voi pyöriä hyvin erilaisissa koneissa, voisi olla hyvin erilaisia prosessoreita, ja se prosessori tavallaan määrää, minkälainen ohjelma on. Sitä yksittäistä ohjelmatiedostoa ei voi kopioida suoraan koneesta X, koneeseen Y, jos niissä on erilainen prosessori, silloin se ei toimi. Vaan sille pitää tehdä jotain temppuja, pitää olla pikkasen erillikseen säädetty versio, että se pelaa. Mutta nämä ei ole tavallisen käyttäjän ongelmia. Tämä Linux, joka on itse asiassa suomalainen keksintö parinkymmentä vuoden takaa jo, niin se jakautuu sitten useampaan eri perheeseen. On Debiania ja Ubuntua ja Fedoraa. Nämä on taas vähän lähempänä toisiaan. Että voi olla, että Ubuntussa suoraan toimiva ohjelma toimii suoraan Debianissa, mutta taas ei välttämättä Fedorassa. Mutta käytännössä, jos johonkin näistä sen ohjelman saa, niin sen saa toiseenkin suoraan. Ja tämä Mac-puoli, se taas jakautuu sitten erilaisiin Macintoshin eri versioihin. On olemassa 10.5 Leopard, 10.6 No Leopard, 10.7 Lion. Nämä on vähän vastaavia kuin tämä Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Tavallaan uudempia versioita vaan tästä samasta. Näillä on pohja tuossa samassa Unixissa, mutta suoraan ihan ei voi kopioida ohjelmaa paikasta toiseen, että Linuxista Maciin ei toimi. Mutta käytännössä, jos ohjelma löytyy Linuxiin, niin sen saa sitten myös Maciin. Mutta se ei ole vaan ihan tismalleen se sama ohjelmatiedosto, vaan erikseen tuonne Maciin niin sanotusti käännetty versio. Ja sama tuonne FreeBSD. Eli nämä kaikki on vähän samaa sukua, ja sitten Windows on oma sukunsa. Ja sitten on olemassa erilaisia vähän marginaalisempia käyttöjärjestelmiä ja muita. Maailma on täynnä niitä eri laitteissa ja muissa. Tärkeintä on teidän muistaa, että jotta sama ohjelma toimii eri käyttöjärjestelmissä, niin se pitää olla tismalleen vähän niin kuin samaa sukua oleva käyttöjärjestelmä, samaa perhettä. Et jos teillä on mahtava ohjelma Windowsissa, niin jos sitä ei ole olemassa, kukaan on koskaan tehnyt Unix-pohjalle, Linuxille, Macille, FreeBSDlle, niin ei sitä sinne saa. Se on olemassa vaan sitten Windows-koneille. Ja samaan toistepäin. Et ne pitää aina erikseen sitten muuntaa näihin eri järjestelmiin. Pikkasen vertailua näistä. Mä en nyt tässä saata silleen kantaa, että mikä näistä nyt on niin kuin tavallaan parempi kenellekin. Lähinnä se paremmuus määräytyy sen mukaan, että mitä ohjelmia haluaa käyttää. Käytännössä useimmissa koneissa nykypäivänä on joku Windows-pohjainen käyttöjärjestelmä, mutta aina vain enemmässä määrin se voi olla myös joku Linux-pohjainen, että just tuommoinen Ubuntu tai joku muu. Mutta ohjelmistovalikoima on hieman erilainen. Tosiaan kaikkia Windows-ohjelmia ei saa Linuxiin eikä toistepäin. Ja tässä on nyt vähän käyty läpi, että minkälaisia tämmöisiä muisti- ja suoritinvaatimuksia nämä eri käyttöjärjestelmät antaa tai vaatii. Ja käytännössä se menee vähän niin, että mitä uudempi käyttöjärjestelmä, sitä enemmän se vaatii tehoa koneelta. Tässä puhutaan nyt megahertseistä ja keskusmuistin määrästä. Näitä lukuja ei oikeastaan teidän kannata tuijotella nyt ollenkaan. Lähinnä vaan huomaatte sinne, että mitä uudempi käyttöjärjestelmä, sitä enemmän se yleensä vaatii tehoa. Tosin tämä trendi on nyt vähän kääntymässä, että voi olla, että uudemmat ei vaadikaan enää, vaan niissä pyritään saamaan se toimimaan se sama sitten vanhemmissakin laitteissa paremmin. Mut nämä on tämmöisiä niin sanottuja minimimääriä, että jos teillä on koneessa Windows XP ja sitten siinä on prosessori vaan 200 MHz, niin se on varmasti hyvin hidas. Se on se minimi, sillä se toimii, mutta ei se toimi nopeasti. Käytännössä en usko, että kellään on noin hidasta koneita tänä päivänä enää käytössä. Et todennäköisesti jos teillä on hitaita koneita, niin ne on ehkä enemmän tätä luokkaa, että se prosessorin vauhti on tämmöistä vähintään 1 GHz, eli 1000 MHz, ja muistia on vähintään 1 GB, eli 1000 MB. Et tuossa ehkä pyöritään hitaimmissa koneissa tänä päivänä, mitä vielä järkevästi voi käyttää, mutta sekin on tämä Windows 7 minimivaatimus, se ei välttämättä ole kovin vikkelä vielä tuolla. Ja vastaavia minimivaatimuksia on Mac-puolella ja Linuxin puolella. Se, mikä teidän kannattaa ehkä näistä niin kuin tavallaan käyttöjärjestelmän vaatimuksista muistaa, on ehkä tämmöinen nyrkkisääntö tänä päivänä, että jotta se teidän kone ja sen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat toimii tarpeeksi nopeasti, niin siellä pitää olla tarpeeksi tehoa siinä prosessorissa ja tarpeeksi keskusmuistia. Ja käytännön minimi nyt ehkä tänä päivänä, että pystytte pyörittämään YouTubesta kaikki viimeisimmät, melkein viimeisimmät videot ja pystytte tekemään kaiken ihan jouhevasti, että se ei niin kuin selkeästi hidastele se kone, että teillä pitää olla 2000 MHz prosessori, noin suurin piirtein vähintään. Ja vähintään 2 GB eli 2048 MB keskusmuisti. Jos teidän koneessa on vähemmän potkua, vähemmän keskusmuistia, niin sitten sitä pitää ehkä vähän laajentaa, vähän päivittää. Katsotaan tätä puolta sitten tuolla luennon lopussa, ihan mä näytän, mistä löytyy näitä tietoja, esimerkiksi mitä se, minkälainen prosessori siinä koneessa on ja niin poispäin. Sitten lyhyesti tämmöinen asia, mitä jotkut hirveästi tuntuu aina pelkäävä, että menee kone rikki. Että ei uskalla tehdä sille sun tätä, kun se pelkää, että se menee rikki. No, se, että millä tavalla te saatte sen koneen oikeasti rikki, niin ne on aika harvoja temppuja. Eli se, että te avaatte sen keskusyksikön ja siellä on se emolevy ja kaikkea muuta elektroniikkaa, että te menette niitä räpläämään sillä tavalla, että sinne saatte aiheuttaa staattisen sähköpurkauksen. Sillä te saatte hajalle jotakin. Mutta jos te silloinkin olette maadottunut tai että teillä ei ole nyt sitä pahinta villapaitaa ja muuta sähköistä päällä, niin tuskin silloinkaan saatte kovin helpolla mitään hajalle. Eli te nyt fyysisesti mene ihan niin kuin vääntämään jotain rikki. Tietysti te saatte sitten lopulta rikki jonkun asian. Mutta noin muuten useimmat asiat ei hajoa. Näin niin kuin fyysisesti. Se millä tavalla koneen saa sekaisin helpommin on se, että asentaa väärin toimiva laitea juuri. Ja nykypäivänä sekin on vähän harvinaisempaa. Yleensä se menee vaan sillä tavalla, että se tietty laite ei toimi, mutta ei se koko kone sekoa siitä. Sitten pitää vaan etsiä jostain uusi laite juuri, ja se yleensä löytyy valmistajan web-sivulta. Esimerkiksi te ostatte tulostimen, jos tuntuu, että se ei oikein toimi oikein suoraan, niin sitten pitää mennä valmistajan kotisivulle ja katsoa, onko siellä joku uudempi versio tästä laitejuurista, ja asennatte sen siihen koneeseen. Se on yleensä vain yksi tämmöinen tiedosto, joka sieltä haetaan sieltä web-sivulta, ja sitten vaan tuplaklikataan päälle, ja se asentaa sen jälkeen, ja sitten homma toimii. Ei yleensä mitään sen kummallisempaa. Eli laitajuuri asentaminen on ihan samanlaista kuin mikä tahansa ohjelma. Tai sitten, jos te nyt siellä C-asemalla menette hiirellä huitumaan ihan mitä sattuu, raahatte jostakin ihan kummallisesta paikasta tiedostoja paikkaan niin kyllähän se nyt sitten menee sekaisin se tietokoneen toiminta. Jos te olette jotain järjestelmälle oleellisia tiedostoja sieltä pistänyt väärin paikkoihin, niin kyllähän se menee tavallaan rikki. Mutta tätäkin sattuu hyvin harvoin, ei yleensä. Eli niin kuin pääperiaate on se, että normaali tavallisen käyttäjän temput hyvin harvoin rikkoo niin kuin tästä laitteisto. Tietokoneen sisällä on aika vähän semmoisia liikkuvia osia, jotka muutenkaan hajoaa. Että jos sieltä niin kuin tavallaan fyysisesti hajoaa jossakin vaiheessa jotain, niin siellä on joku tuuletin. Siellä on virtalähteessä tuuletin. Prosessorin päällä tuuletin ja mahdollisesti näytöohjaimen päällä tuuletin. Semmoinen voi hajota ihan vaan niin kuin sen takia, että se on niin vanha jo. Siinä kuulee yleensä äänestä, kun tuuletin rupeaa rahisemaan ja muuta, ja sitten se pitää vaihtaa. Tai sitten fyysisesti hajoo se kiintolevy. Tai DVD-asema. nämä kummatkin on semmoisia laitteita, missä on niin sanotusti liikkuvia osia. Kiintolevyssä pyörii hirveitä vauhtia semmoiset magneettiset levyt, ja DVD-asemassa tietysti pyöritellään sitä DVD-levyä. Kummassakin näissä voi tulla sitten ne fyysinen vika, että se jossain vaiheessa leikkaa kiinni. Ja itse asiassa kannattaa varautua siihen, että nykypäivänä kiintolevy ihan takuulla se hajoaa jossakin vaiheessa. Et jos ette ole varmuuskopioita tiedostoista ne ota, niin se on kyllä sitten omaa tyhmyyttä, kun ne häviää. Koska se on ihan takuu varmaa, että se kiintolevy hajoaa joskus. Jos se on se ainut paikka, missä teillä kaikki on, niin ne häviää jo jossakin vaiheessa. Mikä laite näistä ei kestä niin kuin ikuisesti. Useimmiten kiintolevyn pitäisi kestää nyt monta vuotta. Mutta pitääkö ne varmuuskopioita yllä ja ajan tasalla. Eli useimmiten, kun ihmiset puhuvat, että tietokone on rikki, niin kyse on siitä, että siellä ohjelmistopuolella joku vika. Käyttöjärjestelmä on mennyt jollakin tavalla sekaisin, mennyt jumiin, että se ei toimi nopeasti. Ei käy kyse siitä, että siellä olisi joku laite oikeasti rikki. Yleensä se on ohjelmisto-ongelma. Ja ne pysytään aina korjaamaan. Jos ei muuta, niin pistetään koko kiintolevy silleen, että asennetaan koko käyttöjärjestelmä uudestaan, niin sen jälkeen kaikki toimii niin kuin uudella iskulla taas. Tällainen perinteinen, hyvin raaka tapa korjata asia. En suosittele niille, jotka ei ole tämmöistä tehnyt ennen, niin pitää olla osaava käyttäjä, että se osataan asentaa se käyttäjä sinne uudestaan ja niin poispäin, jotta tämän kurssin asia. Mutta että ei kannata mennä heti ostamaan niin kuin uutta tietokonetta, jos nykyinen tietokone vähän tuntuu, että se on hidas. Vaan siellä on vaan ohjelmistopuolella, käyttäjäisenä puolella jotakin ylimääräistä viemässä tehoja tai muuta. Palataan siihen tuossa luonnon loppuvaiheessa. Sitten ohjelmistoista. Meillä nyt tulee tässä kurssin myötä käytyä läpi nämä tietyt perusohjelmistot, millä tehdään tekstin käsittelyä, taulukkolaskentaa, tietokantoja, esitysgrafiikkaa ja niin poispäin. Mutta näin yleisellä tasolla ohjelmistosta voisi sanoa, että ne on tietysti kalliita. Jos ei nyt pakko saada joku kaupallinen ohjelma, niin käykää katsomassa tuosta ohjelmien hintavertailun linkin kautta, että mitä se maksaa missäkin. Että te ostaa heti ensimmäistä paikassa, siinä voi olla hinnoissa suuria eroja. Ja selvittäkää myös, että mitä ohjelmia yliopisto, eli tietohallintokeskus, toimittaa teille edulliseen hintaan. Täältä löytyy tietohallintokeskuksen sivulta lista, että mitä niillä on tarjolla. Täällä on esimerkiksi olemassa Atlasti-ohjelmisto, Adoben ohjelmia, Portland-ohjelmia, Corelin ja niin poispäin, Microsoft-ohjelmia, SPSS ja niin poispäin. Niin täältä jos löytyy tuota se, mikä teitä kiinnostaa, niin pitää katsoa, että miten sen saa tietohallintokeskuksesta. Esimerkiksi SPSS sen saa suoraan opiskelijat halvalla. Tässä on Joo, kyllä sen pystyy kokonaan ostamaan. Ja huomatkaa, tässä nyt on eri ohjelmaversiot, eri käyttäjäistä, niin kuin tuossa sanoin. Windows XP:n löytyy oma, tai sama ohjelma löytyy, Mackiin löytyy, Linuxiin löytyy, mutta kaikki on tavallaan vaan eri versio. Et jos ostatte XP-versio, että te saa Linuxiin sitä asennettua. Mitäs täällä sanoo? 30 euroa maksaa esimerkiksi tämä SPSS, jos sen haluatte ottaa käyttöön. Ja näin poispäin vastaavalla tavalla löytyy muita erilaisia ohjelmia, mitä täällä on tarjolla. Se on lähinnä, että jos haluatte Microsoftin Office-pakettia, niin sitä ei perusopiskelijalle saa tietohallintokeskusta, vaan se pitää käydä ostamassa kampuksella tasta ja sinne tarvii opiskelijakortin mukaan ja niin poispäin. Ja maksaa jotain 100 euron luokkaa. Mutta se ei ole millään tavalla tarpeellinen teidän opintojen kannalta ostaa. Ostaa esimerkiksi Microsoft Office-pakettia, joka yleensä sisältää tekstin käsittelyä, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan ja niin poispäin. Vaan te pärjäätte täysin ilmaisilla ohjelmilla. Lähestulkoon. Ihan tämmöinen, että jos ei ole mitään erikoisempaa, että tarvii just sitä tekstin käsittelyä tehdä ja muuta tämmöisiä, niin ei tarvitse mennä ostaa mitään kaupallista ohjelmaa, vaan voi käyttää ilmaisia. Me käytetään tällä kurssilla nyt OpenOffice. Org-ohjelmistopakettia, josta saadaan tekstin käsittelyt ja muut perustavarat ja sitten monia muita ilmaisia ohjelmia. Mutta tuossa on nyt linkki semmoiseen The Best Free Software of 2010. Siellä on kaikenlaisia vinkkejä, eri tarkoituksia, että mitä löytyy ilmaiseksi. Käyttäkää niitä. Mutta jos käytätte ilmaisia ohjelmia, niin sitten mahdollisen mukaan tukekaa myös niiden tekijöitä, että joskus niille tekijöille voi lahjoittaa rahaa, pieni summan rahaa, tai sitten vaan muuten on apuna siinä ohjelmiston kehityksessä. Jos sitä löydätte vikoja, niin annatte palautetta, että tämmöistä ja tämmöistä vikaa. Ja jos opitte vähän niin kuin enemmän asioita, itse osaatte vaikka korjata tämmöisiä vikoja, niin korjaatte. Koska yleensä nämä ilmaiset ohjelmat on tämmöisiä kommunien isoja ryhmiä tuotoksia, että jonkun siellä se on korjattava ja kuka ei välttämättä palkkaa saa, niin jos te sen pystytte tekemään, niin hyvä. Saatte sitä itselleen hyvän mieleen ja monelle muulle hyvän mieleen, kun pystytte korjaamaan jonkun virheen vapaasta ohjelmistosta. No, sitten tietokoneen hankinnasta. Jos teillä ei vielä omaa tietokonetta ole, niin teidän pitää se kyllä hankkia. Käytännössä se on yliopisto-opiskelussa aivan välttämätön, että jos pelkästään yliopiston mikroluokkien varassa olette, niin kyllä hankalaksi menee. Muutama juttu nyt tästä, ainakin että jos päivitätte jossain vaiheessa tietokonetta, että mitä kannattaa huomioida erityisesti. Että jos te menette vaan markettiin ja ostatte sen ensimmäisen koneen, mitä se myyjä siellä teille tarjoaa, niin ei välttämättä mennyt rahat ihan parhaalla tavalla käyttöön. Että ensinnäkin tietokoneita monesti mainostetaan sen perusteella, että kuinka tehokas prosessori siinä on. Niin voin kertoa teille tässä, että ne on kaikki tarpeeksi tehokkaita. Jos te ostatte sellaisen koneen, joka on tarkoitettu normaaliin niin kuin pöytätietokone, normaaliin tämmöiseen toimistokäyttöön, tai ostatte kannettava, joka on tarkoitettu tämmöiseen normaaliin toimistokäyttöön, niin aina teho riittää. Aina. Ette liian hidasta, ette saa. Jos teillä on jotain erityistarpeita, te haluatte pelata jotain massiivisen määrän tehoa vaativia pelejä ja muuta, niin kyllä te tiedätte sitten, että sitten te tarvitsette ehkä enemmän tehoa ja muuta. Tavallinen peruskäyttö ei mitään merkitystä. Ja ainoat poikkeukset, missä on heikkotehoisempia prosessoreita, on sellaiset niin kuin oikein matkakäyttöön tarkoitetut hyvin pienet kannettavat, jotka on vähävirtaisia, että akku kestää paljon ja tämmöisiä, mutta ne ei ole muutenkaan sitten oikeaan työhön tarkoitettu. Niissä voi olla teho vähempi, mutta ei nekään hitaita ole. Että kaikki tämmöiset perustekniikat ja muut pyörii näissä tämmöisissäkin koneissa ihan hienosti. Se, mihin teidän kannattaa sijoittaa, on näyttö. Sitä te tuijotatte. Ja jos te ostatte pöytätietokoneen, niin se on semmoinen osa, mikä säilyy vuodesta toiseen, vaikka muu laitteisto ehkä vaihtuisikin. Näyttöjen hinnat on tullut viime vuosina hirveästi alasti, niin käy enää niin kauhean kalliita. Saatte hyvän näytön jo ihan 100-200 eurolla. Kun menette semmoista ostaa, niin tuijotatte tarkkaan, että miltä se kuva sinne näyttää. Ettekä tuijota vaan, että mitä tekniset tiedot niin kuin tavallaan lupaa. Ettekä tuijota pelkästään kokoa. Että joku voi myydä teille isompaa näyttöä niin kuin fyysisesti, mutta se ei sitten todellakaan välttämättä ole yhtään sen parempi kuin se fyysisesti pienempi. Puhun tuolla tarkemmin tästä näytön asioista vielä myöhemmin. Käydään kannattavia koneita vähän tarkemmin läpi, niin siinä käydään tuo näyttöpuolikin vielä. Mut siihen kannattaa sijoittaa. Ja sitten keskusmuistin määrä. Niin kuten sanoin, niin prosessoriin ei kannata tuhlata turhia, että tavallaan kun menette kauppaan, niin teille riittää se hitain, mitä ne sieltä tarjoaa, mutta ostatte aina vähän enemmän keskusmuistia kuin ne tarjoaa. Ihan minimi on tuo 2048 megatavua, 2 gigatavua. Mutta kyllä olisi parempi, jos ostatte suoraan 3 tai 4. Siis tuo on se minimi, millä te saatte sen koneen pyörimään nyt ihan niin kuin hyvin tänä päivänä. Eikä sen muisti lopu, kun te käytätte teidän perusohjelmia. Pystytte tekemään kuvan käsittelyt, katsoa videoita, tekemään esitysgrafiikat ja muut, niin muisti riittää kyllä. Mutta tavallaan kun vuosia menee, niin se voi tämä vaatimus tästä kasvaa. Mutta tuolla pärjäätte oikein hyvin kuitenkin. Ainakaan vähemmällä älkää ostako missään nimessä. Jos te ostatte kone, jos on liian vähän keskusmuistia, niin se on vähän sama kuin te ostatte auto, jos on liian pieni bensatankki. Menette autokauppaa, ostatte viimeistä huutoa oleva urheiluauto, kulkee ihan hemmetin lujaa, mutta pihistelette ja ostatte semmoisen version, missä on 3 litran bensatankki. Kerkeätte kerran painaa kaasua ja se tankki on tyhjä ja sitten painatte suoraan huoltoasemalle ja tankkaatte. Ja sitä sitten teette jatkuvasti, niin voitte kuvitella, että matka ei etene. Tismalleen sama idea on tietokoneen kanssa. Jos siinä oli ihan liian vähän keskusmuistia, niin se toimii just tällä tavalla. Et se vähän niin kuin käy tankilla vähän väliä. ja pystyy pyörittämään ohjelmia, jotka vaatii muistia, mutta se toimii hitaasti. Koska silloin, jos keskusmuistia on vähän, niin se tietokone käyttää kiintolevyä tavallaan sen muistin jatkeen. Ja vaikka kiintolevy on tavallaan ihan hirvittävän nopea lataamaan tietoa, niin se on aivan tolkuttoman hidas verrattuna keskusmuistiin. Että keskusmuisti on se kuuraketti, ja se kiintolevy on mummo rollaattorin kanssa. Ero on aivan huikea. Että mummo rollaattorin kanssa pääsee perille, mutta hitaasti. Se raketti pääsee pikkasen nopeammin. Aika paljonkin nopeammin. Sijoitatte muistiin. Toinen, mihin voi ehkä tarvita sijoittaa, on kiintolevy. Mutta periaatteessa, kun te ostatte koneen, niin se kiintolevy, mikä sinne tarjotaan mukana, niin vaikka se olisi pienikin, niin se riittää teille tavalliseen hyötykäyttöön. Ainoastaan, jos te harrastatte hirvittävästi valokuvausta, videokuvausta tai musiikkielokuvapiraatismia, niin sitten te tarvitte enemmän tilaa. Mutta kaikki koulujutut, kaikki tämmöinen tavallinen hyötykäyttö, niin mahtuu ihan varmasti sille levylle, minkä te saatte. Niin pientä, että te saa. Etteikö mahtuisi. Ja valokuvakin mahtuu hirveä määrä. Mutta jos te niin oikeasti kuvaatte todella paljon, niin kyllä sen sitten saa täyttymään. Ja varsinkin jos te otatte sille kameralle ne vähän videokuvaakin vielä, niin se täyttää entistä nopeammin. Sitten voitte ostaa vaikka uuden kiintolevyn vielä sen vanhan lisäksi. Tavallaan se, mikä siinä koneessa on sisällä, se riittää alkuun ja huomaa, että tulee täyteen, niin sitten ostatte uuden kaveriksi. Suosittelisin ehdottomasti, että ostatte ennemmin kannettavan kuin pöytätietokoneen. Pöytätietokone vie tilaa, se vie sähköä ja sitä ei voi kuskata mukana. Ei ole mitään järkevää syytä, miksi tavallinen opiskelija ostaisi pöytätietokonetta, kun voi ostaa kannettavankin. Et ehdottomasti ostakaa kannettava. Se on paljon monikäyttöisempi ja sopii pieniin tiloihin todellakin paljon paremmin. Joskus ennen vanhaan, muutamia vuosia sitten vielä, jotkut väittivät, että kannettavat on liian hitaita ja niille ei voi pelata ja niin poispäin. Nykypäivänä niillä voi ihan hyvin pelatakin, kunhan ei ole semmoinen aivan niin kuin viimeisimpien pelien perään, niin silloin se voi se kannettava, että se on vähän sitten tökimpi kuin sitten se viimeisen päälle viritelty pöytäkone, mutta todennäköisesti jos te vaan menette kaupasta pöytäkoneen ostaa, että ette saa kuitenkaan sen parempaa, vaan se pitää erikseen viritellä siihen pelikäyttöön sitten, että siitä saa oikeasti sellaisen mahtavan pelikoneen. Pelaajat tietää nämä jutut kyllä. Mutta tavallinen hyötyohjelmakäyttäjä ei tarvitse kuin kannettava. Puhutaan kannettavista kohta tarkemmin. Verkkoyhteyden, kun hankitte koneeseen, niin älkää pihistelkö nopeudessa. Muutama euro sinne tänne, niin ottakaa tarpeeksi nopea yhteys. Ja sitten mietitte tämän, kun hankitte sen koneen, niin miettikää jo siinä vaiheessa, miten te varmuuskopioitte sen teidän tiedostot. Koska se on niin harmillista, kun se elämäntyö sieltä häviää jossain vaiheessa. Jos teillä on pelkästään näitä opiskelujuttuja, eli ette valokuvaa ja muuta tämmöistä, mikä tuottaa enemmän materiaalia, niin teille riittää se, että siinä koneessa on kirjoittava DVD-asema. Te voitte sinne kopioida ne tiedostona aina DVD:lle välillä ja sitten arkistoida sen DVD-levy. Tai iso USB-tikku riittää myös. Kunhan muistatte sitten, jos käytätte USB-tikkua, niin sen päivitätte vähintään kerran vuodessa uuteen. Et älkää käyttäkö, tai ainakaan pitäkää huoli, että se on tosiaankin vain varmuuskopiointitikku sitten. Koska tämmöinen tikku kuluu jossain vaiheessa ja hajoo myös. Mutta jos se on vaan semmoinen, mihin te varmuuskopioitte teidän tiedostot, niin ihan ok. Todennäköisesti pelaa siinä hyvin. Aina silloin tällöin kopioitte sinne vain uudet tiedostot ja sille sitten, eikä muuten käytä kauheasti. Et jos se on teidän tämmöinen tavallinen tikku, jota te raahatte mukana kaiken pitkin kaupunkia ja muuta, niin ei. Älkää käyttäkö sitä varmuuskopiointia samalla. Ne on aina riskaapeleja. Mutta tosiaan sitten, jos on enemmän tilantarvetta esimerkiksi niitä digitaalikuvia tai videota, niin sitten kannattaa ostaa tänne ulkoinen kiintolevyasema. Niitä saa ihan vaikka Anttilasta. Sopii joka koneeseen sen USB-liitännän kautta. Ja niitä on vaikka mitä koko ajan ja niin poispäin. Niin hankitte heti semmoisen. Ja varmuuskopioitte sinne teidän tiedostot. Ja sitten kun se tulee täyteen, niin siirrätte sen koko levyn arkistoon ja ostatte uuden siinä vaiheessa. Ei kannata kuvitella, että poltaisi kaikki valokuvansa ja muut DVD-levyille ja muille. Se käy paljon kalliimmaksi ostaa tämmöinen ulkoinen kiintolevyasema. Valokuvia tulee nykypäivänä aika helpolla niin paljon, että ei ne DVD:t pitemmän päälle riitä. Ostakaa heti tuommoinen asema. Maksaa ehkä jostain 50 ylöspäin. Mutta näillä vinkkeillä peruskäyttäjä saa ihan käyttökelpoisen koneen itselleen varmasti. Pelaajat ja sitten, jotka tekee jotain tosi erikoista, mikä vaatii hirveästi tehoa, niin niillä nyt on vaatimukset voi olla erilaiset. Sitten, mutta he tietäneet nämä jutut sitten, tai selvittää itse paremmin. Tässä on vielä linkki hinta seurantaan, missä on tietokoneiden hintoja ja muuten, sitä voi kannattaa käydä vähän läpi. Tietokoneen hankintahinnassa sen verran, että muistakaa, että tietokone ei todellakaan ole sitten sijoituskohde. Eikä kannata kuvitella, että kun te ostatte tietokoneen tänään, marssitte se kädessä kaupasta pihalle, niin te ette saa siitä enää samaa hintaa takaisin, kun te marssitte sitä ovesta saman tien vaikka sisälle. Se arvo putoo heti, kun te marssitte ovesta pihalle. Että jos teillä on ollut kone vuoden ja te yritätte kaupata sitä, te olette maksanut sitä vaikka 500 €, niin ihan turha kuvitella, että saatte sitten edes 300 € ehkä vuoden päästä. No ehkä just ja just voitte saada sen 300. Mutta hinta putoo rutkasti. Voi hyvin sanoa, että puoleen vuodessa. Että siitä ei omiaan takaisin saa, että siihen ei kannata rahojaan silleen niin kuin sijoitusmielessä laittaa. Esimerkiksi just joku ostatte kannetta, joku ostanut kannetta vai vaikka yrityskäyttöön 3000 €. Niin pari vuotta niin se ei maksa kuin enää 1000 ja siitä sitten vähän vielä enemmän, niin se maksaa kuin 500 €. Edelleen kyllä tosi hyvä kone. Että jos joku teille myy tämmöistä muutaman vuoden vanhaa vaikka kannettavaa, joka on maksanut aikoinaan sen 3000, niin saatte sen 500, niin ostakaa ihmeessä. Se on todennäköisesti paljon parempi kuin uudet, mitä saatte 500. Voi olla aavistuksen hitaampi teholtaan, mutta ei mitään sellaista eroa, että olisi merkitystä. Mutta voi olla näyttö ja näppäimistö ja kaikki muut voi olla ihan eri luokkaa kuin ne 500 koneiden näytöt ja näppäimistöt. Eli tavallaan koneen käyttöarvo säilyy erittäin hyvin, kunhan se vaan pitää silleen niin kuin ajantasalla muuten. Et jos sinun on muistia tarpeeksi. Mun oma tietokone on tällä hetkellä kannettava. Mulla ei ole tällä vuosikymmenellä tai viime vuosikymmenelläkään ollut mitään muuta kuin kannettavia tietokoneita. En ole pöytäkoneita hankkinut, vievät liikaa tilaa. Niin mun tämänhetkinen koneessa on 5 vuotta vanha. Käytettynä ostettu. Ja riittää ja toimii aivan äärettömän hyvin. Erittäin hyvä kone. Käytettynä ostettu huippuluokan kallis, uutena kallis yritysluokan kannettava. Se on erittäin hyvä vieläkin. No kuten mä mainitin tuossa ja suosittelin, että hankikaa se kannettava, niin käydään nyt kannettavien puolelta vähän tarkemmin läpi sitten tätä tietokoneen vaatimuksia vielä. Eli nehän on tämmöisiä, kaikki tietää, millaisia kannattavat. Mainioita koneita liikutella paikasta toiseen ja näin poispäin. Ja käytännössä nykyään niin hyviä ne korvaa täysin tämmöisen tavallisen pöytäkoneen peruskäytössä. Kannattavia ongelmana on lähinnä se, että ne ei ole ihan yhtä helposti laajennettavissa kuin pöytäkoneet, mutta koska nykyään niissä on niin paljon kaikkea valmiina, niin se ei ole ongelma. Eli niitä tarvitsisi sillä tavalla laajentaa enää niin kuin ehkä 10 vuotta sitten. Että jos näyttää, että kone oikeasti käy vanhaksi muutenkin kuin vaan niin kuin kiintolevytilan tai muistinmäärän suhteen, niin sitten se yleensä on paljon järkevämpää ostaa sitten siinä vaiheessa jo uusi ihan kokonaan. Että se mikä kannettavissa on ehkä se pahin ongelma tämän laajennetun suhteen on näyttö. Että jos menette ostaa liian halvan kone ja siinä on huono tai pieni näyttö, niin sitä ei voi vaihtaa kostamalla uuden kannettavan. Ei kannata pihistellä siinä kohtaa. Että tämmöiset halvimmat uudet kannettavat täyskokoisena näppäimistä, niin huomatkaa tämä sanonta, täysikokoinen näppäimistä tarkoittaa, että se näppäimistä koko on sama luokka kuin pöytäkoneiden näppäimistä. Eli siinä on tietty koko jokaisella näppäimellä ja tietty väli niillä. Niin maksaa alle 350 € halvimmat. Halvemmalla saatte tämmöisiä minikannettavia, puhutaan UMPC, Ultramobile PC tai Netbook-tyyppisistä laitteista, niin ne voi maksaa jopa alle 200 €. Mutta niistä puuttuu sitten yleensä tämä optinen asema, eli CD-DVD-asema, että pystyy tekemään varmuuskopioita, että voi katsoa elokuvia ja niin poispäin. Näyttö on pieni. Ei se mitään tietysti sitä katsoa hirveän läheltä, mutta kyllä se vähän työtekoa haittaa. Näppäimistö on pieni, eli siinä tosiaankin on supistettu niiden näppäimien kokoa. Ja sen huomaa, kun yrittää kirjoittaa tällaisen, se ei välttämättä ollenkaan niin helppoa kuin tavallisen pöytäkoneen näppäimistölle. Eli kun katsotte, että ostitte sitä kannettavaa itselleen, että siinä on ihan oikein kokoinen näppäimistö. Ja yleensä näissä netbook-laitteessa, niin myös vähemmän tehoa, vähemmän levytilaa. Mutta sitten ne on todella kevyitä, painaa jopa alle kilo. Eikä ne ole tarkoitettukaan tämmöiseen normaaliin työntekoon, kun ei ne siihen oikein sovellu, mutta ne sopii siihen hyvin, että voitte kantaa niitä aina mukana, selata verkkoa, lähettää sähköpostia, tehdä muistiinpanoja, niin poispäin. Tietysti täällä monesti luentosaleissa ihmiset kantaa juuri tämmöisiä pieniä minikannettavia, kun ne on niin näppäriä mukana. Mutta ei niillä kannata niin kuin sitä varsinaista kunnon työntekoa tehdä. Ne ei ole siihen oikein paikallaan. No, vähän tästä kannettavan rakenteesta. Eli kannettavassa on nestekkinen näyttö, niin kuin käytännössä nykypäivänä pöytäkoneessakin, että vielä muutamia vuosia takaperin oli samanlaisia isoja rohmaleita kuin 90-luvulla telkkarit, tämmöisiä kuvaputkinäyttöjä, mutta enää ei. Kaikki on nestekkinen näyttöjä. Niin näistä nyt muutama pieni seikka. Ensinnäkin se näytön fyysinen tuumakoko, se ei ole oleellista niinkään, vaan se, että mikä sen näytön tarkkuus on. Selitän, mikä se tarkkuus on. Eli perusnäytöt yleensä kannettavissa on 13-16 tuumaa halkaisijaltaan. Ja se netbookissa ja muissa voi olla vaikka kuinka paljon pienempiä, ja sitten voi olla tämmöisiä valtavia pöytäkoneen korvike kannettavia, jossa se voi olla vaikka 18 tuumaa. Kannattaa huomata, että jos on tämmöinen 18 tuuma, niin se ei ole kauhean kannettava laite enää. Se on lähinnä raahattava, sitä raahataan lähinnä ruokapöydältä sohvapöydälle, mutta ei ehkä sen pidemmälle. Niin oli se näytön tämä fyysinen koko mikä tahansa, niin se ei ratkaise, vaan se, että paljonko sinne mahtuu tavaraa sinne näytölle. Paljonko sinne mahtuu pisteitä. Eli näytölle ilmoitetaan aina niin sanottu tarkkuus, resoluutio. Tässä nyt alhaalla näkyy tämmöinen nimitys kuin XGA. Tämä tarkoittaa tämmöistä tietyn tarkkuista näyttöä, joka on 1024x768. Se tarkoittaa sitä, että siinä näytössä, siinä monitorissa, mahtuu 1024 pistettä vaakasuuntaan ja 760 pistettä pystysuuntaan. Ja tämä määrää nyt suoraan, kuinka paljon tavaraa tavallaan siihen mahtuu, kuinka paljon kerrallaan näkyy www-selaimessa tavaraa, kuinka paljon Word-ikkunassa näkyy sitä tekstiä kerralla. Tämä määrää, kuinka paljon leveyssuunnassa ja kuinka paljon korkeussuunnassa. Ja tässä mulla on tämmöinen kaaviokuva. Täältä löytyy tuo XGA jostakin kohtaa tuossa. Niin nähdään, että tavallaan mitä sen koko tarkoittaisi. Se olisi niin kuin tämmöinen tietynlainen suorakaide täällä. Sitten on olemassa sitä pienempiä kokoja ja muita, mutta käytännössä pienemmistä nyt ei missään nykykoneissa puhuta. Lähinnä tuolla oleellisin on ehkä tuo PAL, joka käytännössä tarkoittaa perustelkkarin kuvan tarkkuutta, joka on paljon, paljon pienempi kuin tämä XGA. Niin teille voidaan myydä kannettava tai ihan normaali pöytäkoneen näyttö, jonka koko voi olla 10 tuumaa, 15 tuumaa, 20 tuumaa. Ja kaikissa niissä on tämä sama resoluutio. 1024x768. Eli vaikka se yksi näyttö on 20 tuumaa ja toinen 10 tuumaa, niin kumpaankin mahtuu käytännössä saman verran tavaraa silloin, kun te teette sillä töitä. Ainoastaan siinä 20-tuumaisessa se yksittäinen piste siinä näytöllä on paljon isompi kuin siinä 10-tuumaisessa. Eli 20-tuumaisessa se kuva näyttää karkeammalta. 10-tuumaisessa se näyttää terävämmältä, mutta tietysti se on vaan paljon pienempään, sitä joutuu tihdustamaan lähempään ja niin poispäin. Mutta kummassakaan ei ole niin kuin työtilan kannalta ei ole ero. Eli oli se näytön fyysinen koko mikä tahansa, niin se resoluutio eli tarkkuus määrää sitten sen, että kuinka paljon sillä oikeasti voi tehdä, kuinka hyvin voi tehdä töitä. Että käytännössä mitä enemmän se resoluutio on, sen paremmin siihen mahtuu ikkunoita vierekkäin ja kaikkea muuta tavaraa vierekkäin. Ja se käyttö on parempaa. Et teille nyt monesti kun myydään kannettavia ja ehkä muutenkin näyttöjä, niin tämä XGA, eli tämä 1024x768 voi olla semmoinen koko, mitä näytön resoluutioita myydään vielä. Voisin heti suoraan sanoa, että älkää ikinä maailmassa ostako kannettava, jos on vain näin pieni näyttö. Tosin poikkeus voi olla just nämä mini-kannettavat, ja niissä tämä tarkkuus on niin pieni, jo sen takia, että se näyttö on vaan yksinkertaisesti niin pieni, että jos sinne laitetaan paljon tarkempi, niin sitä saa enää oikein kunnolla selvä. Mutta ne on erikoisuus. Vaan nyt puhutaan näistä ihan käyttökoneista. Että täällä tässä kaaviossa, kun näette, niin toi XGA on tuossa kohtaa. Sitten täällä on muita tämmöisiä tarkkuuksia, niin ne erottuu vähän huonosti tästä, mutta jos itse asiassa avataanpa, tässä on linkkinä tarkempi kuva, no niin, tästä näkyy paremmin. Tässä on tämä XGA. Sitten on esimerkiksi, tuossa on HD-telkkari 1280x720, niin siinäkin on isompi näyttö kuin tuossa XGA:ssa, se on selvästi leveämpi, se ei ole ihan niin korkea. Mutta sitten tämmöisiä tyypillisiä, mitä kannettavissa myydään, tämmöisiä tarkkuuksia on 1366x768, eli täällä se on selvästi leveämpi kuin tuo XGA, muuten yhtä korkea. Sitten on 1440x900, 1440x960. Jos vertaa tätä 1440x960 tuohon XGA:han, niin siinä on selvästi isompi tämä työskentelytila. Se on sekä leveämpi että korkeampi. SXGA plus 1400x1050 aina vaan paranee. UXGA 1600x1200. Näin poispäin. Niin sanoisin nyt, että kun te ostatte kannettavaa, niin ei missään nimessä kannata tyytyä tähän 1024x768 tai 1366x768 tarkkuuteen. Vaan ilman muuta pitää mennä vähintään näihin 1400 alkuisiin lukuihin. Ehdottomasti kannattaa maksaa. Että se leveys alkaa tuolle 1400. Ja korkeus voi sitten olla jotain muuta. Ja jos suinkin mahdollista, niin menette tästä isompiin vielä. Mutta tämä olisi nyt semmoinen minimi. Että teillä oikeasti mahtuu sinne. Koska tämä 1024x768 tarkkuus, se on hyvin ahdas. Että vaikka se on koko 25-tuumainen se näyttö, niin ei tähän silti mahu sitä tavaraa niin kuin paljon. Kaikki on vaan isoa, mutta ei siinä silti mahdu tavaraa. Mutta tämmöiseen 1400 leveeseen mahtuu jo. Että itse asiassa, jos nyt palataan siihen, että minkälainen se minun läppäri tällä hetkellä, niin siinä on tämmöinen VUXGA 1920x1200 näyttö. Ja tämä on aivan valtaisa verrattuna tuohon XGA:han. Se on käytännössä 2 kertaa isompi. Ja sen kyllä huomaa. Siinä on ihan eri asia tehdä hommia, koska siihen mahtuu sitä tavaraa. Mutta tuollaista näyttöä ette saa uudessa koneessa alle 1000 eurolla, ette mitenkään. Niin kuin kannettavassa. Tässä on vielä vertailtu ihan tälleen taulukkona, että miten nämä eroavat. Tuolla on tuo XGA, se on tavallaan niin kuin 100% se työtila, niin siihen verrattuna sitten näitä eri versioita. Jos on 1440x900, niin se on jo 165% verrattuna tuohon XGA, eli 65% lisää tilaa. Ja näin poispäin se tilamäärä kasvaa. Ja sitten täällä on tämä viimeisenä tämä 1920x1200, se on melkein 3 kertaa isompi. Tämmöinen aika tyypillinen, mitä kannettavia muina näyttöinä saa tänä päivänä 1608x1050 resoluutio. Sekin on yli 2 kertaa tilavampi kuin tuo. Ja ihan hyvä on tämä 1400x1050, se on 187%. Että johonkin tämmöiseen kun päädytte, niin oikein hyvä. Teillä on hyvä näyttö ainakin niin kuin tarkkuuden puolesta. Se ei tietysti tarkoita, että se välttämättä muuten on vielä kauhean hyvä. Eli älkää tuijottako vaan sitä näytön tuumakokoa, vaan selvittäkää, että paljonko siihen mahtuu näitä pisteitä. Mikä on sen näytön resoluutio. Ja valkakaa tarpeeksi iso. Tämä on se kohta, mihin kannattaa sitten satsata siinä kannettavassa. Et jos on 200 € hintaa eroa sinne, että saatteko tämmöisen 1680x1050 verrattuna 1020x768 tai joku muu tommoinen pieni, niin ilman muuta heti vinkuja maksatte sen eron. Sen kannattaa varmasti. Muita juttuja kannettavista. No niissä yleensä on näissä tavallisissa on DVD. RV-asema tarkoittaa sitä, että sillä voi sekä kirjoittaa että lukea. Yleensä sisäisenä, jos on sitten se minikannettava, niin se pitää jonain ulkoisena laitteena ostaa, mutta käytännössä kaikissa näissä perusversioissa on sisäisenä siellä. Sitten on erilaisia hiirejä. Hiiriratkaisuja on tasohiirtä, tappihiirtä. Otatte vähän sen mukaan, kummasta tykkäätte, mutta ihan kumman nyt vaan otatte, niin kyllä siihen tottuu. Itse en suostu missään nimessä käyttämään tuota touchpadia. Se on minusta aivan hirveä. Käytän vain tappihiirtä. Mutta joku toinen voi taas tykätä toista päin. Ja näissäkin on valmistajakohtaisia eroja, että kun ostatte sitä kannettavaa, niin käykää kokeilemassa. Ja sitä voi myös sitten säätää Windows-asetuksesta, kuinka herkkä se on ja niin poispäin. Niin kokeilette ja säädätte. Totette, että onko se semmoinen, mihin te opitte tai ette. Et jos tämä on niin huono, että joudutte ulkoisen hiiren laittamaan siihen piuhalla kiinni, niin se niin kuin tappaa tavallaan sen kannettavuuden idean siitä laitteesta. Et tämmöisiä näkee liian usein. Se on aina merkki sitä, että nyt on ostettu vaan niin kuin huono kannettava, kun ei ole katsottu, minkälainen hiiri siinä on suoraan. Jouduttu käyttämään ulkoista. Akku kestää 2-8 tuntia. Mitä paremman kannattava ostaa, sen enemmän se maksaa, eli vähän niin kuin kalliimman, tai sitten mitä minimmän, niin sen paremmin se akku kestää taas. Et joko ostatte vaan semmoisen, mikä kestää kauan, mutta ei ole niin kuin työkone, tai sitten ostatte kalliimman, mikä on myös työkone, ja sitten saatte pitkän akkukeston. Tai ostatte useampia akkuja. Et keveimmillään tämmöisellä ihan kunnon koneella on painoa, voi olla se kilon verran, mutta tämmöiset ihan kunnon työkoneen, niin kyllä ne yleensä painaa sen 2 kiloa. Jos haluatte oikein kunnon työkone ja vaan kilon painaa, niin se on kallis. Verkko ja langaton verkko, ne on vakiovarusteita käytännössä nykypäivänä. Samaten webbikamera, todennäköisesti useimmissa koneissa suoraan, ei välttämättä missä yritysmikroissa. Ja tosiaan sitten, jos tarvii laajentaa, niin yleensä muistia voi lisätä. Suuremman kiintolevyn voi vaihtaa. Tai sitten melkein mitä tahansa lisälaitteita voi laittaa tuohon USB-väylään. Ja on sitten muutama muukin paikka, mihin kannattavaa voi laittaa lisälaitteita, mutta yleensä noita USB-laitteita ja käytännössä USB:hen saa nykyään mitä vaan. No, mitäs tällä rahalla nyt sitten saa, että jos te menette ostaa läppäriä. Mulla on tässä tämmöinen vertailutaulukko, jossa nyt on muutamalta aiemmalta vuodelta katseltu, että mitä saa. Silloin en ole alle 300 euron hintaluokkaan pistänyt mitään merkintöjä, mutta tänä päivänä nyt 300 euro läppärissä saa tuommoisen noin reilun 15 tuuman näytö. Resoluutio 1366x768, eli ei kovin häävi. En suosittelisi ottamaan tätä, vaan pistäisin enemmän rahaa, että saisin paremman. Muistia on tarpeeksi, 2 gigatavua. Kiintolevy on tarpeeksi iso, paino 2,4 kiloa, no sitä just viittii kanniskella. DVD-asemaa, akkukestollekin luvataan 5 tuntia, langaton verkko, Bluetooth, webbikamera, muistikortin lukija, kaikki tavalliset vermeet on. Että oikeastaan muuten ihan tälleen teknisten tietojen perusteella käypiä koneita saa, mutta näyttö ei ole vielä kovin tarkka. Ja sitten jos tämmöistä konetta menee testaamaan, niin veikkaa, että näppäimistö ei myöskään ole häävi, eikä se näytön kuva välttämättä näytä hyvältä. Se ei voi olla hirveän laadukas, jos se on noin halpa. Et sitten jos mennään tänne 500 euron luokkaan, niin saa jo 17-tuumaisen näytön. Eli se alkaa olla tämmöisen ihan pöytäkoneen näytön kokoinen. Ja resoluutiota saa 1600x900. Tämä on jo aika hyvä. Tähän mahtuu tavaraa leveyssuunnassa oikein hienosti. Muistiakin on 4 gigatavua, riittää enemmän kuin hyvin. Ja kiintolevykin 500 gigatavua riittää melkoiselle kuvahamsterille sekin. Että jos niin kuin pystytte, niin sijoittakaa ennemmin toi 500 euroa. Sillä saa jo aika hyvän näköistä konetta. Näin niin kuin tavallaan speksien puolesta, mutta taaskin kannattaa katsoa. Kokeilla sitä konetta, että vaikka resoluutio luvataan tarkasti, niin kannattaa katsoa, miltä se näyttää oikeasti, että onko se hyvän näköinen se näytön kuva. Ja sitten pitää kokeilla sitä hiirtä, pitää kokeilla näppäimistöä. Että välttämättä tässä 500 eurossa se hiiri ja näppäimistö ei kuitenkaan nekään ole vielä ihan parhaita. Kokeilette ihan kunnolla kirjoittaa sillä näppäimistöä. Onko niillä voi olla näppäimet vähän hassuissa paikoissa. Hyvissä koneissa nekin on niin kuin aika lailla samoissa kuin normaali näppäimistössä. Että testaatte sitä konetta. Tiedätte, että saatte varmasti hyvä. Sitten kun mennään sinne lähemmäksi 1000 euroluokkaa, en katsellut tänä vuonna ja sitten mitä sillä saa, mutta täällä niin aikaisempina vuosina saa tavallaan tämmöisiä bisneskannattavia, edelleen isompaa näyttöä, parempaa resoluutiota, lisää tehoa, muistia, mutta ette välttämättä tehoa tarvitse enää ja lisää liitäntöjä ja muita. Lähinnä pidätte huolen vaan siitä, että näyttö on hyvä, tarpeeksi tarkka, hyvännäköinen kuva ja hiiri ja näppäimistö on hyviä. Niissä on hyvä tuntuma molemmissa. Niin silloin saatte ihan hyvän koneen itselleen. Sitten kun mennään yli 1000 euroa, niin aina vaan tietysti laatu paranee. Sekin kannattaa tietysti katsoa, että just näitä kun halvempia koneita ostaa, niin onko se semmoinen läppäri, että jos otatte kulmasta kiinni, uskallatteko pitää vaan sitä kulmasta kiinni, vai onko se ne olo, että se katkee se runko heti. Eli olisi hyvä olla sen verran hyvää tekoa, että siinä on sen verran hyvää matskua sen runko, että se ei niin kuin heti ensimmäistä kolhusta hajoa. Halvoissa ei todellakaan välttämättä ole näin. Jos nyt menette läppäriä ostaa, niin mä oon linkittänyt tähän loppuun monta tämmöistä mikro-PC-lehen juttua. Osa on useamman vuoden takaa, mutta se ei haittaa. Niitä voi silti lukea, niissä on ihan niin kuin järkevää asiaa näistä kannettavista. Lueskelee noita ja perehtyy asiaan paremmin, niin tietää, mitä saa ja mitä kannattaa katsoa ja mitkä merkit on hyviä ja niin poispäin. Aina kannattaa perehtyä tämmöisiin testeihin, kun ostaa tietokonetta, mutta oma kokeilu se ratkaisee sitten lopulta, että mikä on hyvä. Vielä lyhyesti näin, että mitä ongelmia näissä halvimmissa ja pienimmissä kannettavissa voi olla. Tosiaan se näppäimistä voi olla huono. Näppäin tuntuma huono voi olla sellainen letku. Näppäimet on poikkeavasti aseteltu ja se ei ole tosiaan vakiokokoinen. Materiaalit voi olla heikkoja. Se on pelkkää muovia, ei magnesiumia tai titania tai mitään muuta vahvempaa matskua. Painaa paljon. Ei kannata yli 3 kilosta ottaa, sen kyllä huomaa selässä ja sitä kanniskelee. Että semmoinen hyvä on sinne 2 kiloa, ja sitten sitä alaspäin on niin aina kivampi. Ja tosiaan sitten tämä näyttö. Et se kuva voi olla sumea, katselukulma voi olla kapea, että kun katsotte vähän enemmän sivusta, niin ei sitten näkään mitään enää. Kokeilkaa tällaiset asiat. Vaikka on suuri näyttö, niin sitten tarkkuus voi olla se huono. Ja sitten onko se kiiltävä vai matta? Pintainen se näyttö. Kiiltävät näyttää sille äkkiseltään kivalta, mutta ei sitten, kun aurinko paistaa ja muuta, niin ei. Ei välttämättä ole hyviä, että mattapintainen voi olla kivampi. Mutta sitä ei näe kuin sillä paikan päällä jossain kaupassa. Ja kannattaa kokeilla vähän erilaisten valonlähteiden ja muiden lähellä, että miltä se näyttää. Tuleeko pahoja heijastumia. Ja jossain voi olla vielä nykypäivänäkin pöytäkoneisiin tarkoittu prosessori, mikä tarkoittaa, että se kone käy liian kuumana. Se syö akkukestoa ja tuuletinkin on koko ajan päällä. Mutta tämä on ehkä semmoinen harvinaisempi juttu nykyään jo. Että ja halvoissa akkukesto on todennäköisesti aika huono. Et jos oikeasti meinaatte akulla käyttää sitä konetta paljon, niin ostakaa laadukas kone ja ostakaa heti vara-akku. Se akku kuitenkin lahoo jossain vaiheessa. Ja takuaika. Ei niissä halvoissa ja huonoissa ole kuin se minimi 1,5 vuotta. Et jos koneelle luvataan pitempi takuaika, niin se on tietysti aina plussaa. Kannettavat saattaa ihan tietysti käytössä hajota tolleen niin kuin muuten niitä runnoa ja muuta. Siitä ei takuu korvaa, mutta koska ne on muutenkin koko ajan liikkeellä, niin ihan hyvä pitää pitkää takuuta niissä. No, nyt jos sitten tämmöistä kannettavaa tai muuta kuin että jostain haluatte katella, tietysti pakettina saa kaupasta. Voi myös kasata itse tämmöisen pöytäkoneen, mutta se vaatii paljon tietoa eikä ole tämän kurssiaiheita enää. Mutta sitten jos haluaa käytettyjä ja tai yksittäisiä osasia, niin niitä kannattaa katella erilaisista Huutonetistä ja Keltaista pörssistä ja muista tämmöistä foorumeista. Kysellä liikkeistäkin. Kokeilla erilaisia nyysiryhmiä, foorumeita tuolla verkossa. Tai ostaa jopa ulkomailta. Että mä olen henkilökohtaisesti vähän sitä mieltä, että nykypäivänä ei kannata mennä kauppaan ja ostaa uutta tietokonetta, vaan ostaa vähän käytetyn. Säästää pitkän pennin rahaa ja saa hyvän koneen kuitenkin. Mä en ole itse ostanut uutta konetta sitten joskus 90-luvulla viimeksi. Että aina ostanut vaan käytettyjä ja ollut erittäin tyytyväinen siihen, että 2 vuotta vanha, monta tonnia maksanut koneen, niin ei maksa sitten kuin 500 tällä hetkellä. Ja on takuulla kuitenkin vielä laadukas laite. Esimerkiksi ulkomailta voi käytettyjä kannettavia vaikka kysellä, esimerkiksi Saksasta. Mutta pitää huomata se, että näppäimistössä ja virtajohdossa on eroja sitten, että jos ostaa ulkolaisen kannettavan. Älkää ostako amerikkalaista kannettavaa, niissä on semmoinen näppäimistö, että siihen ei saa millään kaikkia suomalaisessa näppäimistössä olevia merkkejä oikein laitettua. Ei kannata. Mutta jostain esimerkiksi Saksasta voi ostaa. Siellä on näppäimistössä tismalleen sama määrä näppäimiä, missä vaan vähän eri merkit sinne näppäimen päällä, mutta sille ei ole merkitystä, koska se voidaan käyttäjästä asentaa sanoa kuitenkin, että käytä suomalaista näppäimistöä, niin silloin joka näppäimistö tulee tismalleen samaa mitä suomalaisessakin. se vaan, että onko se näppäimen päällä Z vai Y, missä kohdassa, niin sillä on mitään merkitystä. Et ne on kaikki täysin ohjelmallisesti vaihdettavissa. Mutta tosiaan niin kuin esimerkiksi Jenkeistä ostetussa näppäimistössä, niin siinä on ihan eri määrä näppäimiä, mitä meillä, niin se ei pelitä täällä kunnolla. Tulee ongelmia. Ja virtajohdoissa, virtaliittimissä on. Ja voi olla siinä, että minkälaista virtaa. Haluatko 110 volttia vai 230 volttia, niin voi olla ero. Vaikkakin useimmiten kannettavat syö ihan mitä tahansa 100 ja 250 voltin välillä, mutta ei tietysti aina. Et tarkkana tässä. Mutta Saksa on ehkä se turvallisin paikka ostaa semmoinen, mikä pelaa täällä. No, sitten kun teillä on se kone ostettu, niin se pitäisi tietysti saada verkko. Jo pelkästään siitä syystä, että jotkut yliopiston verkkopalvelut ei tosiaan toimi muuta kuin yliopiston verkossa. Ja ne on kuitenkin aika oleellisia opiskelun kannalta, niin olisi hyvä saada omakin koneen verkko ja yliopiston verkkoon kiinni. Niin. Jos te asutte ylioppilaskylässä tai Kuassin kämpässä, niin te saatte suoraan sieltä kiinteän verkkoyhteyden nopeampaa, että kaupallisesti saa. Ja se on suoraan yliopiston verkossa kiinni. Siinä on yksi hyvä syy asua näissä kämpissä, vaikka ehkä muuten miellyttäisikään. Mutta erinomainen verkko. Tosin verkossa on pieniä liikennöintirajoituksia. Et siellä ei mitään piraattiohjelmia ja muita voi kovin vapaasti liikutella, koska sitten tulee liikennöintikiintiöt vastaan, että teidän verkkoyhteys pistetään etänä kaistalle. Kannattaa tutustua näihin rajoituksiin ennen kuin rupeaa hirveästi niin sanotusti varettamaan opiskelijaverkossa. Jos asutte jossain muualla, sitten pitää hankkia ADSL tai kaapelimodeemi. Se kaapelimodeemi toimii, jos on kaapeliverkko ja ADSL puhelinverkossa. Ja näitä nyt saa sitten monelta eri puljulta. Kaikki tämmöiset tyypilliset internetoperaattorit, eli se Sonera ja vaikka pienemmät lafkat, Jyväskylässä TN-net ja Saunalahti ja mitä niitä nyt sitten onkin, niin ne näitä myy, teette vähän hintavertailua, kuka tarjoaa mitäkin, ja sitten teette sopimuksen jonkun kanssa. Sopimukseen saattaa liittyä se, että saatte tuommoisen modeemilaitteen suoraan sopimuksen mukana. Se vaan tuupataan sitten oikeaan liitentään seinään kiinni ja koneeseen, ja sieltäkin homma toimii. Mutta voi olla, että joskus voi joutua ostamaan itse erikseen sen laitteen, ja sitten sen kytketään, ja siihen voi joutua säätämään jotain. Tämän operaattoriasetuksiakin, mutta sieltä saa sen ne ohjeet sitten kyllä niiltä, että mitä siihen pitää laittaa. Ei käydä läpi tällä kurssilla sen paremmin noita. Jollakin verkkokurssilla käydään sitten, jos tarve vaatii. Eli tämmöinen ADSL tai kaapelimodemi on ehkä se paras valinta teille kodin verkkoyhteyksessä. Sitten toinen vaihtoehto on myös tämmöinen nykyään kovasti mainostettu langaton yhteys GSM-verkon kautta, eli puhutaan GPRS, ETKE, UMTS, HS, DPA, HS, UPA, tämmöisistä käsitteistä laajattomasta laajakaistasta, no, niin kuin suomeksi. Eli saatte yhteyden, joka periaatteessa toimii lähes kaikkialla, niin se on hyvä, jos olette paljon liikkeellä, mutta nämä on epävakaita. Et jos teillä on tuo ADSL tai kaapelimodemi sinne kotiin, niin se nyt ainakin toimii aina. Mutta tämmöinen langaton yhteys, niin se on ihan tuurissa, että satutteko asumaan semmoisessa paikassa, missä riittää kunnolla kapasiteetti teille, että saatteko sitä niin nopeita kuin ne lupaa. Aina jos on paljon puhelinliikennettä, se menee aina ohi dataliikenteestä. Että jos ihmiset soittaa paljon, niin sinun nettiyhteytesi kärsii. Eli näille luvataan suuria nopeuksia, mutta käytäntö voi olla ihan jotain muuta. Että tälleen niin kuin ihan ainoaksi yhteydeksi ei kannata, jos on suuria tarpeita sille, että se pitää olla vakaa ja varma ja aina nopea. Mutta tälleen on niin kuin muuten passaa kyllä. Että nämä toimitetaan yleensä tämmöisenä erillisenä mokkulana. Se on tämmöinen USB-väylään laitettava kortti. Ja siihen se on niin kuin käytännössä vähän niin kuin kännykkä, johon laitetaan puhelinyhtiön tai sen palveluntarjoajan antama SIM-kortti. Ja sitten laitetaan koneeseen kiinni ja kone tunnistaa sen ja osaa käyttää suoraan sitä yhteyttä. Periaatteessa sama voi tehdä, jos teillä on kännykkä. Ja kännykkää on ostettu sellainen diili, että voitte käyttää rajattomasti verkkoa. Ja sitten voitte kännykän laittaa piuhalla tai tämmöisellä langattomalla Bluetooth-yhteydellä kiinni siihen teidän koneeseen ja sitten käyttää verkkoa sen kautta. ei ehkä muuten kannata, jollei tosiaan ole semmoista sopimusta, että se on rajaton se mahdollisuus käyttää sitä yhteyttä. Että näin tämmöiset mokkulat, kun myydään, niin se tulee käytännössä aina tämmöinen rajaton liittymä. Että ei kannata ei missään nimessä kannata ostaa semmoista, että se menee niin kuin tämän siirtomäärän mukaan se yhteyden hinta. Siitä tulee heti kallista, ei tehdä paljon mitään tehdä, kun se rupeaa käymään kalliiksi. Että yleensä 10 eurosta ylöspäin maksaa tämmöinen kuukausidiili. Et tämmöiseksi niin kuin ainoaksi verkkoyhteydeksi, niin tämä on aika halvin. Että noi ADSL ja kaapelimonit maksaa helposti 2-30 ainakin kuukaudessa. Tämmöisen voi saada reilulla 10. Että kyllä tällä sillekin pärjää. Sitten on VLAN-yhteys, mutta sitä ei kovin kauheasti kotikäyttöön pysty saamaan, mutta kuin sillä tavalla, että voi itse luoda tämmöisen VLAN-verkon sinne kotiinsa ja jakaa sitten sen kautta jotain tämmöistä kaapelimodeemi tai muuta yhteyttä sitten useammalle koneelle. Tämä VLAN on täällä kampuksella käytössä, Akoran mikroluokissa, Akoran luentosaleissa, tuolla ihan seminaarimäellä ja monessa monessa muussa paikassa. Et jos teillä on kannettavaa, niin pääsette tämän kautta verkkoon. Hyvin monessa paikassa täällä ihan ilmaiseksi. Ja tämmöisiä ilmaisia ja maksullisia VLAN-tukiasemia on sitten ympäri maailmaa, että jos nyt satutte asumaan sellaisessa paikassa, että siinä jollakulla on tämmöinen ilmainen VLAN-tukiasema, ja sitä on lupa käyttää, niin sen kun käytätte sitten sitä. Mutta luvatta ei saa toisten yhteyttä käyttää. Että jos olette reissun päällä, niin voi olla jossain, olette jossain kahvilassa, niin sillä, että jos istutte siellä kahvilassa, jos olette kahvia, niin saatatte pystyä käyttämään sen kahvilan tämmöistä ilmaista langatonta verkkoa. Tai sitten voit ihan rahalla ostaa tämmöisen yhteyden jossakin. Jos tosiaan kotiin nyt sitten tulee joku tämmöinen jonkinnäköinen verkko, jossa sen haluaa jakaa sitten vaikka useammalle koneelle, niin sitten pitää hankkia tänne reitit. No okei, yleensä kun ostat tämmöisen ADSL tai kaapelimodeemiyhteyden, niin sinne tulee se modeemi, niin se on samalla reititin valmiina, jossa on yleensä paikkoja useammalle koneelle. Useamman koneen piuhalle ja sitten siinä on tämmöinen VLAN-tukiasema, josta saatte suoraan langattoman kotiverkon saman tien käyttöön. Se vaan pitää muistaa, että sitten kun otatte sen käyttöön, niin ensinnäkin laittaa sinne semmoiset asetukset, että se on salattu. Koska muuten, jos te vaikka käytätte Facebookia tai jotain muuta, niin joku vakoilee teidän Facebookin tunnukset ja kaiken mitä siellä liikkuu ja niin poispäin. Ja voitte sitten laittaa siihen myös salasanan, että siihen verkkoon ei pääse kuka tahansa ottaa yhteyttä, muuten naapuri käyttää sitä teidän langatonta verkkoa. Tämmöiset asiat pitää sieltä huomata katsoa. Niitä nyt ei tällä kurssilla sen paremmin käydä läpi, mutta jollain verkkokurssilla ehkä sitten parempi. No muistatte, että salattu yhteys ja salasana. Tosin jos haluatte olla tälleen kilttejä ihmisiä ja tarjota tämmöisille satunnaisille kulkijoille mahdollisuuden päästä verkkoon, niin voittehän te antaa olemaan salasanaa sen teidän yhteyden. Te olette periaatteessa kuitenkin vastuussa siitä liikenteestä, mitä sinne teidän verkkoyhteydellä tehdään, tai omalla riskillä. Sitten käydään lopuksi vielä läpi tämmöisiä vähän erikoisempia tietokonevaihtoehtoja. Niin mä oon puhunut tässä lähinnä vaan niistä tavallisista pöytäkoneista ja kannettavista, mutta nykypäivänä ei tietokoneet siihen lopu. Eli useimmilla teilläkin on varmaan jo taskussa tämmöinen aika moderni kännykkä, niin puhutaan jo älykännykästä, niin sehän on käytännössä pieni tietokone. Siinä on oma käyttöjärjestelmä ja sillä voi selata www:tä, lähettää sähköpostia, voi käyttää jotain pieniä toimisto-ohjelmia ja muita ohjelmia ja pelata. Ja sehän on niin kuin tietokone silloin. Se on vaan paljon pienempi näyttö ja paljon pienemmän kokoinen ja ei ihan niin tehokas kuin se teidän pöytäkone. Eli näissä kännyköissä käyttöjärjestelmät on tietysti hyvin eri kuin tavallisissa koneissa. Siellä ei ole Windowsia suoranaisesti, vaikka on olemassa tämmöinen kuin Windows Phone käyttöjärjestelmä. Se on vähän samaa sukua kuin Windows, mutta ei siinäkään suoraan ihan toimi samat ohjelmat tuosta noin vaan. Mutta tämmöisiä yleisempiä käyttöjärjestelmiä on Symbian, Android, iOS, joka on iPhonen käyttöjärjestelmä. Tämmöisiä on käytössä. Android on Linux-pohjainen, Symbian on ihan omansa, iOS on kanssa Linux-pohjainen. Eli tavallaan vähän samaa sukua kuin sillä aikaisemmin mainittiin, että on tavallaan kaksi haaraa, on Windows-pohjaisia ja Unix-pohjaisia, niin täällä on kanssa kännykkäpuolella on yhtä lailla. Näistä löytynyt omat haarat ja sitten on vähän muita erikoisempia, jotka ei pohjaudu oikeastaan kumpaankaan. Mutta ei meidän tarvitse noista silleen välittää muuta kuin, että jos nyt meillä on joku tietty kännykkä, niin halutaan siihen asentaa joku ohjelma, niin meidän pitää tietää, mikä käyttöjärjestelmä siinä on sitten. No, yleensä Googlella löytyy, pistää kännykän nimeä ja siihen se ohjelman nimeä, niin saattaa löytyä siihen sopiva asennusohjelma sitten, sen saa sinne laitettua. Mutta taas on niin, että Symbianin tehty ohjelma ei toimi Androidissa suoraan ja näin poispäin. Mutta tavallisen käyttäjä ehkä näistä nimistä tarvitse kauheasti välittää. No, älykännykkä. Tosiaan, kun se ei ole ihan niin tehokas kuin tavallinen tietokone, niin se ei pysty käsittelemään yhtä hyvin tämmöisiä raskaampia ohjelmia, isompia tiedostoja, isoja www-sivuja kuin tavalliset tietokoneet. Et ei tarvitse ihmetellä, kun menee tietylle www-sivulle, se saattuu kaatua se kännykän selain. Se vaan johtuu siitä, että siitä loppuu muistetaan joku muu. Että se ei vaan pelaa, eikä sillä pysty tekemään oikein mitään. Joku videoeditointi voi olla aika hyvin ekstremeä kännykällä ja vähän hankalaakin. Joka yrittää jonkun tosi ison PDF-tiedoston avata kännykässä, niin ei välttämättä onnistu ja näin poispäin. Ja ne on tämmöisiä vähän pieniä, riisuttuja ja vajaita tietokoneita. Sitten kannattaa huomata, että nämä on alttiita viruksille, kuten tavallisikin tietokoneet, me puhutaan tietoturvasta vielä myöhemmin vähän enemmän. Ja näissä on vaan se erikoisuus näissä kännyköissä, että se virukset voi levitä tietysti suoraan langattomasti. Saatte jonkun multimediaviestin vaikka kaverita kännykkään, niin sitten saattaa tulla joku virus mukana. Tai vaan kuljette tuolle ja teillä on kännykässä päällä Bluetooth, joka on tarkoitettu lähinnä siihen, että kännykkää synkataan sen sisältöä pöytäkoneen kanssa tai jonkun muun kännykän kanssa. Niin tämän Bluetooth-yhteyden kautta voi jonkun toisen kännykästä hypätä teidän kännykkään virus. Niin sitä ei kannata pitää päällä silleen, on niin kuin ihan turhan päitä. Yleensä tämä verkkoyhteys, mikä on kännykässä, niin sen käyttäminen maksaa joko sen mukaan, että paljonko te siirrätte sinne tietoa sinne verkkoyhteyden yli, tai sitten se on vakiosumma. Riippuu teidän diilistä nyt sen puhelinyhtiön kanssa, jolta teiltä on se SIM-kortti siinä kännykässä. Että jos siinä on tuo siirretyn määrä, se on se oletus, jos te ette ole erikseen tehnyt tämmöistä vakiosumadiiliä, niin siitä tulee helposti hyvin kallis lasku, jos te käytätte sitä verkkoa enemmän. Useimmissa älykännyköissä nyt on sitten paikannus nykypäivänä, ainakin uudemmissa. Eli siellä on sisäänrakennettuna GPS-piiri, joka osaa suoraan pistää teidät kartalle jossain karttasovelluksessa. Voitte tallentaa vaikka jotain teidän reittiä, mitä kuljette jossain kaupungissa. Vaikka olette lenkillä, niin saatte siitä linkkireitin talteen, näette kuinka nopeasti olette kulkenut ja niin poispäin. Älykännykkää voi käyttää maksuvälineenä, tai se ei tarvitse välttämättä olla edes niin älykäs. Tämä on ehkä tulevaisuuden trendejä. Että ei kassalla käytetäkään enää visaa, vaan vingutetaankin tuolla kännykällä. Se voi tapahtua Bluetoothin yhteydessä tai jollakin tekstiviestivirityksellä. Se voi johonkin automaattiin lähettää tekstiviesti omasta kännykästä, niin se toimii tavallaan maksuna ja saatte sitä automaattisesti jonkun tavaran pihalla. Ei ole ehkä Suomessa vielä niin kauhean yleistä, mutta tuolla maailmalla siellä sun täällä alkaa olla aina vaan yleisempää. Tosiaan sitten uusimmissa älykännyköissä käyttöliittymä alkaa vähän saman tapaan niin kuin taulutietokoneessa, käydään tuossa kohta läpi tarkemmin. Multimediaviestiä voi lähettää, ei pelkästään tekstiviestiä, jos on pelkkää tekstiä, vaan voi lähettää kuvaa ja vaikka videotakin. Mutta kannattaa huomata, että nämä voi olla paljon kalliimpia kuin tavalliset tekstiviestit. Et yleensä helpointa on käyttää sitä kännykässä olevaa verkkoa ja normaaleja sähköpostia ja lähettää sitä sähköpostin kautta sille kaverille se hieno multimedia, kun lähettää erikseen pelkästään kännykästä toiseen. Sitten kun nämä sisältää kaikkea tätä sähköpostia, osoitekirjaa ja kalenteria ja näin poispäin, niin tietysti nämä tiedot voidaan synkata tämän kännykän ja sen tietokoneen ja muiden palvelujen välille. Esimerkiksi Korpissa on kalenteri, Gmailissa on kalenteri, niin nämä kaikki voidaan synkata siihen teidän kännykkään, niin kaikki näyttää sitten samoja tietoja. Näihin löytyy tarkemmin ohjeita tuolta tietohallinnon sivulta nyt esimerkiksi, että miten Korpin kalenteri synkataan kännykkään. Se on ihan näppärää, ja vaikka ei olisi mitään kuukausidiiliä verkon käyttöön, niin se ei maksa niin paljon, etteikö sitä vittisi käyttää. Liikenne on sen verran pientä. Et jos ette nyt ole silleen kunnolla koskaan nähnyt, minkälainen oikein niin sanottu älykännykkä, niin tuossa on vielä pari linkkiä. Nokia N9 tämmöisen esittelyyn ja HTC Evo 3D-puhelimen esittelyyn. Että voitte katsoa, miltä ne näyttää, jos teillä itsellä on vielä sinne vanhemman sortin puhelin taskussa. Mutta juuri oli eilenkö vai milloin luin uusimman uutisen, että tämmöisiä tavallisia peruspuhelimia ei kauheasti enää uudestaan myyä, että se ihan peruspuhelimen ja älypuhelimen välinen hintaero on niin pieni, että ei niitä ole kuin muutamaa mallia peruspuhelimia kaupoissa enää. Että käytännössä kaikki, jos uuden puhelimen ostaa, niin joutuu ostamaan jonkin sortin älypuhelimen. No, sitten tämmöinen käsite on vielä kuin kämmen tietokone. Se ja älykännykän ero on nykypäivänä hyvin häilyvä. Voitaisiin ajatella, että kämmen tietokone on semmoinen, jolla ei vaan pysty soittamaan puheluita, mutta muuten se on vastaava kuin tämmöinen nykyinen älykännykkä. Että samantyyppinen näyttö ja sitten siinä voi olla näppäimistöä ja muuta. Että näitä oli ehkä enemmän silloin, kun kännykät ei ollut vielä niin älykkäitä, mutta nyt kännykät on tavallaan ryövännyt tämän kämmen tietokoneen markkina. Ja toisena vaihtoehtona sitten tulee taulutietokoneet, tablet computers, joka on nyt näitä ihan parin viime vuoden aikaisia hittituotteita, joka on tämmöisiä laitteita, joissa on todella iso näyttö, ei välttämättä hirveän tarkka silti, ja niissä ei ole näppäimistö, vaan niissä on pelkästään kosketusnäyttö, jolla sitä ohjataan. Jossakin harvoissa voi olla myös näppäimistö taljolla, mutta yleisesti ottaen tabletissa ei ole. Ja tämä käyttöliittymä eroaa nyt aika selkeästi siitä, mikä se älykännykän käyttöliittymä on, tai se Windowsin käyttöliittymä. Eli siinä ei hiirellä ohjata mitään, vaan ihan vaan sormeillaan. Vedetään sormella näytön yli poikki eri suuntaan, niin asiat rullaa siinä ja nipistetään ja napautetaan ja näin poispäin. Eli tässä on tämmöinen nyt käyttöliittymän murros selvästi tapahtumassa, että saa nähdä. Missä vaiheessa saadaan tämmöinen paremmin niin kuin Windows-puolellekin. Siis se on seuraavassa Windows 8 tulossa. Tämän tyyppisiä mahdollisuuksia pöytätietokoneellekin. Mutta edellyttää tietysti, että saadaan kosketusnäyttöjä enemmän joka paikka. Näissä laitteissa on tietysti kaiken maailman kiihtyvyysantureita. Ne kääntää sinne tabletin miten päin vaan, niin kuva kääntyy oikein päin ja näin poispäin. Samanlaisia on tietysti modernissa älykännyköissäkin. Eli nämä on tavallaan hyvin samantapaisia kuin älykännykät, mutta ne ei ole puhelimia. Ja niissä ei ole GSM-yhteyttä, niin kuin tavallaan verkkoyhteyttä, ne vaan pitää käyttää vaan VLANia, jos verkkoon haluaa. Et jos ette ole nähnyt tämmöistä tablettiakaan, niin tuossa on linkki Vivsonic Viewpadin esittelyyn sitten YouTubessa. Voitte vilkaista sen sitten erikseen. Ja hyvin lähellä näitä tabletteja on sitten elektronisten kirjojen lukulaitteet, jotka on hyvin samantapaisia, samannäköisiä laitteita. Iso näyttö, ei mitään näppäimistöä, muutama ohjaus näppäin vaan. Tietokoneita nekin on. Mutta niillä ei välttämättä pysty tekemään paljon muuta kuin lukemaan niitä kirjoja. Että tämmöisellä tabletilla pystyy tekemään melkein mitä vaan, kun ihan joku vaan siihen ohjelman tekee. Niin näin. Kirjojen lukulaitteet on vähän tämmöisiä niin kuin julkaisijakohteisia. Jos te ostatte Amazonista lukulaitteen, niin sillä pystyy lukemaan Amazonista ostettuja kirjoja. Jos ostatte Barnes & Noblesilta lukulaitteen, niin pystyy ostamaan heiltä, tai lukemaan heiltä ostettuja kirjoja ja niin poispäin. Että tässä ei ole semmoista yksittäistä standardia, vaan se tavallaan sitoutuu siihen tiettyyn kauppaan, mistä ostaa sen laitteen, niin ostamaan myös ne kirjat siihen. Tosin on olemassa sitten paljon ilmaisia kirjoja, mitä voi näillä kanssa lukea. Että se on olemassa esimerkiksi niin kuin Project Gutenberg. Jos ei teille tuttu vielä, niin googletkaapa se ja käykää katsomassa, mitä se tarjoaa. Se tarjoaa paljon hienoja klassikoita ja muuta luettavaa. Tällaisia kirjoja, joista niin kuin tavallaan tekijäoikeudet on jo kaikunut, mitä saa vapaasti julkaista verkossa. Tosiaan nämä elektronisten kirjojen lukulaitteet ne on hyvin samannäköisiä kuin taulutietokone, mutta yleensä vain mustavalkoisia ja optimoitu siihen näytöltä lukemiseen. Kun se näyttö on isompi, niin se on myös muuten parempi tämmöisen tekstin lukemisen kuin joku kännykkä. Että saa nähdä nyt, korvataanko meillä kirjat joku päivä tämmöisille. Ei ehkä ihan heti äkkiä, mutta ehkä enemmän se väärin. Että tämä olisi aika näppärä joku tämmöinen tabletti tai elektronisen kirjan lukulaite niin kuin käyttää niin kuin koulukirjojen korvikkeen. Että olisikin kirjat aina sähköisessä muodossa. Olisi aina varmasti kaikilla uusi versio. Ei tarvitsisi kierrättää vanhoja vuosiluokalta toiselle. suttusia kuluneita kirjoja, vaan kaikilla olisi aina elektroninen versio, ja sitten voisi tehdä muistiinpanonsa sinne elektroniseen laitteeseen sitten. Tosin sinne sitten, jos se laite hajoaa, niin häviää kaikki nämäkin, mutta sopiva varmuuskopiojärjestelmä tähän vaan, niin ei mitään hätää siinäkään. Saa nähdä, miten tulevaisuudessa käy. Muita tämmöisiä erikoisempia tietokonelaitteita mulla nyt tässä ei ole, mutta tietysti maailmasta löytyy paljon muutakin, että jos teille tulee mieleen jotakin nykypäivän tietokoneita, joita ei ehdi tietokoneeksi aina ajatellakaan, niin voitte mainita luentokommenteissa, niin voi lisäillä niitä sitten vaikka tänne. Mulla oli tarkoitus tähän loppuun vielä käydä läpi vähän, että miten tätä omaa käyttöjärjestelmää ja tietokoneen toimintaa sitten säädetään. Mutta näyttäisi, että mulla on nyt jo kertynyt sen verran paljon tätä matskua ja tullut niin monta minuuttia tätä luentoa, että mä en tätä nyt tee ihan sillä tavalla kuin mun alun perin piti. Eli tarkoitus oli näyttää ihan mistä nämä löytyy, kaikki nämä säädöt ja muut, mutta ne jää nyt ainakin tässä vaiheessa tekemättä. Katsotaan, jos mä teen ne joskus vaikka myöhemmin sitten vielä. Mutta juju on se, että nyt kun te ostatte sen koneen, niin se ei välttämättä upouutenakaan ole ihan niin nopea kuin se voisi olla. Että siinä voi olla valmistajien jäljiltä asennettuna kaikenlaisia ihmeellisiä ohjelmia, jotka tavallaan vähän pyörii turhaan sillä taustalla, hidastaa sitä. Ja sitä ei ole välttämättä silleen muokattu just semmoisen kuin te haluatte. Niin tähän voi vaikuttaa aika paljonkin, että miten se kone sitten lähtee toimimaan. Eli just tämmöinen tyypillinen ongelma, että kun tietokone on ollut muutaman vuoden, niin se on hidastunut. Se ei tarkoita, että se kone olisi rikki ja että pitäisi mennä kauppaan ostaa uusi. Tässä menee rahat hukkaan, koska se uudelle koneelle käytetään heti vuodessa kahdessa täsmälleen sama juttu. Eli yleensä se hidastumisen vika löytyy siitä, että käyttöjärjestelmässä ja ohjelmistossa jotain hämminkin. Tässä on muutama tämmöinen kysymys, joita kannattaa ensin käydä läpi ennen kuin menee kauppaan ostaa uutta tietokonetta. Ensinnäkin, onko siinä teidän koneessa virus- tai haittaohjelmia? Jos on, niin se on ihan takuu varma, että se sen takia on hidas se kone, koska ne haittaa takuulla sen koneen käyttöä. Eli teillä pitää olla sinne joku virustorjuntaohjelma, jolla te putsaatte sen koneen. No, toisesta suunnasta. Jos se on vähän vanhempi kone, ja jos teillä on siinä oikein massiivinen virustorjuntaohjelma, onko se vähän liian raskas? Virustorjuntaohjelmat on just sellaisia, jotka vie koneesta tehoa. Et jos teillä on koneessa, tai että ette käytä konetta mihinkään epäilyttävään, ette kauheasti surffaa missä epäilyttävän sivuilla ja muille, niin saattaa olla, että pärjäätte ihan virustorjuntaohjelmaakin. Se voi ehkä ottaa pois. Palataan siihen myöhemmin tuossa tietoturvaluennon yhteydessä. Mutta ainakin voitte harkita, että vaihtaisitte sen johonkin kevyemmäksi. Kokeilette jotain eri ohjelmaa. Onko koneen kiintolevy eheytetty? Tarkoittaa sitä, että kun te koko ajan kiintolevyltä tallennatte tiedostoja, poistatte, tallennatte, poistatte, niin se menee sekaisin. Vähän samaan tapaan kuin että te vaatekaappiin otatte sieltä vaatteja ja sitten heitätte toisen sinne ja otatte toisen ja heitätte taas jonkun sinne, etteikö pistä kunnolla niitä järjestyksiä aina saman tien, niin sieltä tulee sellainen sekasotku. Niin sieltä löy enää niin nopeasti kaikkiin. Sama tapahtuu vaikka kiintolevylle. Niin se voidaan eheyttää. Puhutaan tämmöistä kuin defragmentoinnista. Entäs, onko koneeseen asennettu paljon sellaisia ohjelmia, jotka on koko ajan taustalla käynnissä? Yleensä tämmöisen merkki on se, että siellä Windowsin oikeassa alanurkassa, siellä alapalkissa, niin siellä on hirveä määrä erilaisia pieniä kuvakkeita. Jos niitä on paljon, niin se on yleensä merkki sinne, että ainakin silloin kun kone käynnistyy, sinne käynnistyy kaikenlaista taustalle, joka todennäköisesti ei ole tarpeellista. Hyvin harva mikään niistä jutuista, mitä siellä oikeassa alakulmassa on, niin on tarpeellisia. Ainakaan pitää siellä jatkuvasti. Ne jos sieltä ottaa pois, niin kone nopeutuu ehkä huomattavasti. Paljon kun asennatte ohjelmia ja muuten, niin ohjelmat asentaa ohjelman Windowsin käynnistyksen yhteyteen kaikenlaisia omia virityksiä, jotka ei ole tarpeellisia. Et kun käy läpi tämän, että mitä se ohjelma tai Windows käynnistää, mitä ohjelmia silloin kun se ensimmäistä kertaa starttaa sieltä, ottaa sieltä kaiken turhan pois, niin hupsen ja kone käynnistyy ainakin huomattavasti nopeammin ja saattaa muutenkin toimia paljon liukkaammin. Tosiaan sitten tämä kysymys, että oliko koneessa tarpeeksi muistia? Jos sitä on vähän, niin ei kone toimi nopeasti. Ja sitten varsinkin, jos muistiakin on vähän ja kiintolevykin on liian täynnä, tai pelkästään se, että kiintolevy on aivan täynnä, niin se tarkoittaa, että kone hidastuu silloinkin. Kiintolevyllä pitää aina olla tilaa, koska se käyttäjärjestelmä vaatii sitä kiintolevytilaa aina kaikilla maailman toimintoihinsa. Et jos se on ihan tupaten täynnä, niin kone on ihan varmasti jokissa. Ja entä onko koneen käyttöjärjestelmä ajurit ja ohjelmat ajan tasalla? Jos teillä on Windows, oletteko käynyt Windows Updateissa päivittämässä käyttöjärjestelmä? Jos ette ole, niin heti sinne ja kaikki päivitykset sisään. Sieltä tulee yleensä ajuritkin, mutta jossain harvassa tapauksessa voi joutua hakemaan valmistajan sivulta. Ja entäs ohjelmat? Onko viimeisin versio kaikista ohjelmista? Yleisesti ottaen uudempi ohjelma on nopeampi kuin vanha. Tai ainakin pysyy vakaammin pystyssä ja niin poispäin. Jossain harvoissa tilanteessa voi käydä toista. Esimerkiksi Microsoft Office-paketissa uudemmat ei ole sinänsä nopeampia kuin vanhat. Mutta yleisesti ottaen aina kannattaa pitää uusin ohjelma. Tämmöiset seikat, kun käytte läpi, niin saatatte saada koneeseen huomattavasti lisää vauhtia. Se, miten näitä nyt käydään mitäkin yksittäistä juttua tekemässä ja säätämässä, niin kerrotaan tässä. Eli poistetaan haittaohjelmat, päivitetään se käyttöjärjestelmä. Poistetaan turhat visuaaliset efektit käyttöliittymästä. Tyypisesti oletuksena Windowsissa asetukset sellaiset, että se näyttää mahdollisimman makealta, mutta se ei tee sitä yhtään sen nopeampaa käyttöä. Kaikki tämmöiset turhat krumeluudet pois, taustakuva pois. Varsinkin jos muisti on koneessa vähissä, niin taustakuva pois. Poistetaan ne turhat ohjelmat tietokoneen käynnistämisen yhteydestä. Sitten sammutetaan tämmöisiä turhia palveluja. Palvelu on semmoinen ohjelma, mikä pyörii koko ajan siellä tietokoneen taustalla. Siinä kun kone käynnistyy, niin se lähtee pyörimään siellä ja sitä sitten joku ohjelma mahdollisesti käyttää tai ei käytä. Tässä nyt on lueteltu joitakin Windows XP:ssä käytettyjä palveluja, jotka ei ole välttämättömiä yleensä. Niin näitä voi käydä sieltä sammuttelemassa, ottamassa pois päältä. Näitä on aika paljon. Ne vähän voi vaikuttaa. Sitten järjestetään nuo kiintolevyt, eli tehdään tuo defragmentointi. Et jos nyt tämmöisiä juttuja haluaa tehdä, niin tuossa on linkki Optimize Windows Speed, joka löytää hirvittävän paljon erilaisia ohjeita englanniksi, että miten voi poistaa kaikkea turhaa sieltä koneesta. Niiden ohjeiden perusteella pääsee tekemään just nämä tyypillisimmät putsausjutut ja Windows sen jälkeen nopeutuu. Mutta kaikista tärkeintä on nämä neljä ensimmäistä. Haittaohjelmat pois, päivitetään käyttäjärjestelmä, me poistetaan turhat visuaaliset efektit ja turhat ohjelmat tietokoneen käynnistymisen yhteydestä. Noin kun saatte tehtyä, niin hyvä. Ja sitten voitte ostaa sitä lisää muistia, jos sitä on liian vähän. Et jos nyt jollakulla on oma kone kauhean jumissa ja niin poispäin, eikä osaa näitä tehdä, niin se voi tuoda demoihin mukana ja pyytää demo-ohjaajalta vinkkejä, että miten näitä poistetaan. Että jos tässä nyt aikaa riittää, niin voin ehkä yrittää demoihin tehdä pienen ohjeistuksen, miten näitä tehdään, niin saatte sitten kokeilla. Mutta näitä ei tosiaan voi harjoitella mikroluokan koneella, vaan nämä kaikki pitää tehdä omalla koneella. Nämä jutut, näitä ei pysty tietohallintokeskuksen valvonnassa oleviin koneisiin tekemään. Eikä piäkkään. Mutta jos tähän liittyy jotakin nyt, niin pistäkää kysymyksiä luentomatskun yhteyteen. Niin katsotaan, tehdäänkö tarkempaa ohjetta näistä vielä.